Róandi hér, róandi þar og grasrótin róar inn með nýjan þátt fyrir ykkur. Hvernig varst þessi, Tómas?
Þessi var ekki ekkur.
Nei, nú þetta er komið umferð 2 í annar og þriðju deild. Við ætlum að fara yfir þær.
Og fyrsta í fjórðu.
Og svo er fjórða deildin hafin.
Ó já, veislan. Og svo má ekki gleyma, það var dregið í .net.
Og það var dregið í .net og við ætlum aðeins að koma inn að það í lok þáttar. Fyrir ykkur sem vilja heyra það.
Já, fyrir pjúristana.
Fyrir pjúristana.
Já.
En við ætlum að renna yfir aðra umferð í annarri deild til að byrja með. Svo færum við okkur í þriðju og endum aðeins, snertum aðeins á fjórðu.
Já, fjórða. .net.
Já. En eigum við þá ekki bara að vinda okkur beint í fyrsta leik?
Jú.
Þar sem að Haukar tóku á móti Víði á Birtuvelli og það má segja að Haukarnir hafi byrjað þetta betur. Þar sem að þeir voru komnir yfir 1-0 á 8. mínútu, Fannar Óli og Konstantín Jaroshenko, vonandi er ég að segja þetta rétt, á 22. 2-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik. En það gerist lítið annað í seinna hálfleik en Víðir náði að klóri bakan á 95. mínútu, Uros Jemović.
Já.
Ertu með eitthvað, einhver skýslu á þessum leik?
Hæru, sko, Haukamenn, þetta er kannski smá litið skýsla, en Haukamenn vilja meina að þeir hafi bara verið með kontrolleiknum í 78. mínútur. Bara Víðismenn hafi ekki gert neitt, þetta hefði aðalega bara verið djúpi með þeim aðurinn hjá þeim og síðan voru það, þú veist, já, David Thor og Markus Máni, bara þeir tveir, já. Voru einu sem voru að gera eitthvað annað,
okay.
Af viti.
Já.
En síðan er þetta bara, þú veist, kross á Fannar Óla og hann skallar hann inn. Þetta er bara eitthvað besti skallamaður bara í sögu Hafnarfjarðar, vilja menn meina.
Ok, og gaman að heyra.
Já, það sem er skemmtilegt líka, sko, hann var hægri bakurir, bara man ekki hvort það var í fyrra eða hitti fyrra sem hann var breyti strækir, eða hvort það sé bara núna.
Ok.
Og hann búið skorað 2 í 2-mur.
Já.
Þannig að úr right back í strækir og hann skorað bara.
Já, ég sá það ekki koma.
Nei.
En
nei.
Hann er að sýna okkur að hann geti skorað.
Hann er segur.
Haukamenn er að sýna okkur að þeir geti unnið leik.
Já, herðu, Haukar, let's go. Rótu 11, það byrjar helviti vel hjá ykkur.
Það byrjar mjög vel því að þeir eru komni með 4 stig í 4. sæti.
Já, en síðan byrjuðu Víðismenn í lokin, svona síðasta korteri. Þá fóru þeir að klóri í bakkan og þá komið smá vindur með þeim og
þeir byrjuðu leikin þá?
Já, þeir byrjuðu á 75.
Já.
Já, frábært. En já, með góðan bak í vindunni þá náðu þeir að skora þarna, Uros, eins og komst inn á. En það er eitt sem ég þykir leiðilegt að sjá, að stórvinni þáttarins, Dominic Lee Briggs.
Ég var akkurat að fara að nefna þetta.
Já, hann meiðist.
Greiði kallinn. Kom inn á í hálfleik.
Já, hann hefur verið tæpi fyrir leik.
Hann kom inn á í hálfleik og fer út á 57.
Þetta er ræðilegt.
Það er eitt.
Bara, Dom, hope you feel better, mate.
Já, vonandi er í lagi með hann. Vonandi er í lagi með þig.
Já.
Annað, Guðmund Pétur Lýs.
Já.
Hann skal vera liðstjórn.
Já, ég er hérna með hann. Hann er búinn að vera veikur. En hann er byrjaður að æfa núna, full force.
Ætla að sé veikur eftir hann spáði KR falli.
Já. Nei. En hann er komin tilbaka og hann er líka annað jákvættur haukamenn, Ólafur Þorkels, sem er fengur frá Hamar í vetur. Hann er búinn að vera veikur líka, en hann er svona byrjaður að þess að æfa.
Ok.
Þannig hann er bara svona að koma sér hægt að róla inn í þetta. En það er geðið þetta gaugi, hann er meðilega stærleik.
Herðu. Þeir eiga hann inni.
Já, pæli með því.
Eftir sigurleik.
Rótu og ellefu, það verður bara betra og betra.
Það er hjúts. Eitthvað fleira?
Bara Haukar. Takk.
Þeir eru segir.
Já, já.
Þeir eru að byrja þetta stert.
Já, já.
Bara. Vægasagt, eiga KFG í næsta leik.
Já, ég meina að ég verður sagt við Haukana, síðust ég eftir fyrstu 3, þeir hefur grænja á hlátri.
Ég held að þeir vinni KFG, sko.
Já, þeir vinna
KFG líti ekki vel út eins og staðan er ekkert núna.
Nei, nei.
Þeir skora allavega ekki mikið.
Nei, skora ekki neitt.
Þannig Haukar, spiliði sóngleik.
Jú, jú. En þú veit bara, já, Haukar, flott.
Vist, eitthvað að segja Víði. Bara fyrir utan, Dominic.
Nei, þú veist, ég var ekki minnitt. Ég bara, þú veist, mér finnst alltaf skrítið að Alexis, sem var í RB fyrir 2 árum og spilaði mót okkur.
Já.
Hann var ekki eitthvað geðvíkur, sko. Það fór í samherja í fyrra, sko.
Já, meinar.
Í 5. eftir að hafa farið í magna og ekki geta mikið. Það voru hendt í samherja.
Ok, það var hent bara.
Já, þannig að ég set spurningamerki við að hann sé að starta í annarri deildinni.
Ok, já, það er bara. Já, vonandi gera Víðismenn betur í næstum ferð. Já, á móti já. Heitum þrótturum.
Jú, Það verður erfitt.
Það verður erfitt.
En herðu, eitt í þessu. Víðir og Reynir Sandgerði, það var vót í þessum tveimur samfélögum í gær.
Já,
hvort þetta sameina.
Já.
Og það var fellt á báðum stöðum.
Já.
Þannig að sameiningin er over.
Já, ég er alveg sammála því.
Það ætla hann að hálfu fólksins.
Já.
Fólki ég, vill þetta ekki.
Ég er sammála.
Nei,
ég vil hafa þetta í sekulegi.
Já. Þetta er náttúrulega að fara í garðinn og Sandgerði, þetta er gaman sko.
Já, þetta er ekki að sama. Þetta er ekki að sama. Allavega. Nóðum þennan leika.
Já, bara flott sko.
Herðu, þá færu okkur í næsta leik Ægir KFA á Geo Salmo vellinum í aðna, hvað er þetta áttur? Akkur er þetta áttur mér? Þorlásöf.
Þorlásöf.
Já. Og þar byrja KFA menn á að komast yfir á sjöundu mínútu. Ég veit ekki alveg hvernig ég berði hann fram en Javed Abt.
Ég myndi segja bara Javed Boumediene.
Já. Hann kemur yfir á sjöundu mínútu og þannig var staðan í hálfleik, bara 1-0. Bio, eins og hann er kallaður, setti þriðja marki sitt og setti annað mark KFA í þessum leik og komið með 2-0 eftir 56 mínútur. Aron Fannar Hreinsson kemur síðan og klórar í bakkan á 75 mínútu fyrir Ægismenn en það var ekki nóg því að leikurinn endaði 2-1 fyrir KFA. Hvað eru með þaðan?
Herðu, hérna, leikurinn byrjar þannig að Ægismenn að þeir eru víti, bara mjög snemma í leiknum og það ver, nei, hérna, Jordan og Diemo, maður sem gati ekki hægt að skora á Prísísson, hann setur hann í stengina.
Já, já, þú varst búin að senda mér eitthvað víti að því.
Já, fengur klippi frá KFA.
Já.
Geðvitt. Og hérna, hvernig er þetta, já, síðan skoraði þér hérna og bara flott, síðan skorar Bio alveg er tappinn, hann bara framhérna mark.
Já.
En þú veist, KFA menn, þetta var bara alveg harkarna í Þorlóksöfninni, svo þetta er vannarlega.
Já.
En þú veist, KFA voru með yfirhöndina eiginlega allan leikinn, þannig að þetta var sangjant.
Já.
En, ægis menn, þeir svona ógnuð aðeins eftir þeir skoruð, en menn voru ekkert eitthvað stressaðir að þeir myndu bæta við öðru markinu, sko.
Nei.
Þannig að þetta er bara svona sangjant.
Ragumus fekk startið.
Já, já, gangur inn.
Hann einhvern veginn skoraði ekki eftir að hafa skorað þar ennu í fyrstumferð.
Já.
En það kemur fyrir. Þeir unnu leikinn.
Já, hann hefur gert eitthvað. Ég er bara að vita.
Já, já, þetta er bara flott káfa fá menn með fullt úr stiga eftir tvo leiki. Og þreytt fyrir ægismenn að DMO hafi ekki náð að koma sér á blað.
Já.
Og sérstaklega hann hafi klúður að víti.
Já.
Þannig að sem að gæti verið erfitt.
Já.
Gæti verið erfitt fyrir
þetta,
þá.
Þetta gæti verið eiginlega smá sjálfsvöldið hjá honum, sko.
Já, en aftur á móti þá er gaman fyrir KFA menn að sjá Bio síðan skora annan leikinn í röð, kom með 3 mörk í dildinni, þannig að hann virðist alltaf byrja móti stert.
Já, heldur betur.
Og
svo finnst mér líka gaman að sjá Ólaður Bernhard uppalinn maður, hann er bara að spila alla mínútur að það, loksins er hann að fá alvöru traust.
Já.
Þannig að þetta er bara flott.
Eða ekki?
Já.
Bara eitthvað, veist, gerðist eitthvað meira sem við vitum með það?
Nei, þetta var bara
bara KFA menn flottir. Ægismenn ennþá leita fyrsta sigri.
Já.
Hver er það næst? Ægismenn eða Korma Kvöt heima.
Já, það er vinnubúl.
Það er
ekki fyrir gróttu, sant? En
nei, það er verið fyrir gróttu. KFA menn fá Úlsarana heim, heita Úlsara.
Já.
Þannig að já, bara nóðan hann leik.
Já.
Færum okkur þá í næsta sem er
Víkingur og KFG.
Það var Víkingur og KFG á Ólafsvíkur velli. Jón Kristinn Eliasson kemur Víkingó í 1-0 á 15. mínútu.
Sjálfsmark.
Kemur Víkingó yfir með því að skora í eigið mark.
Já, þannig að 1-0 KFG.
Já.
Þetta er fagilegt hérna.
Nei, 1-0 Víkingró. Nei, 1-0 KFG,
sorry.
Jón Kristinn skorar 1-0 KFG eftir 15 mínútur. Luis Romero Jorge var ekki lengi að svara því að á 19. mínútu skorar hann 1-1 og Ingvar Freyr skorar 2-1 fyrir Víkingó á 30. annar mínútu og þannig er staðan í hálfleik. Ívan López skorar á 53. 3-1 Víkingur og Asmer Begic skorar á 79. mínútu 4-1 Víkingur staðreynd.
Já, sko að fyrsta sem hoppa út af þessari skýrslu, Ingó sig inn á 80. mínútu.
Já, það er frekar spes.
Þetta úrstættin komur ekkert eitthvað mikið á vart sko.
Nei, því þú ert búin að tala Ólsarana mikið upp.
Já, ég bara minnst það skriði.
Já, ég einhvern veginn hélt að Ingo er þið komin meira inn í þetta á þessin tímpóti.
Já, ég líka.
Annarsamt gaman að sjá að hvað með Ký, hann er komin inn.
Já,
kom hann er mættur. Komum beint inn í startið. Annað, Björn Henry.
90 mínútur.
Hann fekk 90 mínútur eftir að hafa spilað hvað?
Null í fyrsta leik.
Hann er að koma inn í þetta.
Er ekki, hvað sagði, bróður hans eða frændans þjálfari?
Báður.
Já,
bróður hans og frændans er að þjálfari liði.
Geðvikt.
Ingólfur Sigur fær 10 mínútur í 4-1, kemur inn á 4-1.
Já. Ég veit ekki,
kannski er hann meittur eða eitthvað, ég hef ekki rétt neitt í hann.
Nei, maður þarf að detta á spjall við hann.
Já.
Já, við þurfum að gera það, en síðan er þetta alltaf smá stjörnum þetta þegar Jónar Dabardal, hann er ekki með. Hann er búinn að vera meittur á ökla.
Ok, en þú veist, eigum við eitthvað vona að hann komi áttir það? Þú veist, á næstunni?
Já, sko, samkvæmt því sem að ég heyrði, þá átti hann að vera svona tæpur í þennan, en hann á að starta bara næsta leik.
Ok, sem hann var hvað, ég var að ræða hann. Næsti leikur hjá KFG er Haukar heima, þeir fá Hauka heima.
Já.
Það væri fínt að þeir myndu fá Jón Arnar inn í þann leik.
Það er krúsjál.
Það er líka bara, þú veist, líka bara svona mentali fyrir hópin að vita að þeir eru með hann innabors.
Já, það munar.
Skilur, já, þú veist, ég held að þeir labbin í leiki, ef hann er ekki að spila, það er maður bara svona.
Já,
það vantar einnig að besta gæna okkar.
Já.
Ef ekki bara reyna hann á játtöli. Allavega.
Það eru upplegið.
Já.
Já, það er fer. Og líka gaman að sjá að Asmer Begic kemur inn á þarna, fætið 2007 og setur hann.
Já, hann er 2007 mótil.
Já.
Það er þetta hjúts.
En þetta byrjar ekkit rosalega hjá KFG mönnum.
Nei, gerðan 0-0 játtil í fyrsta leik.
Hundlegilega leikur.
Já, skora eitt mark þarna, ég held ég þurfi Jónnaðin til að fara að setja einhver mörg. Alveg sem er víði, þeir líka skoruðu bara eitt mark í þessar umferð og eitt í seinustu. Ægir líka, þeir eru konum með eitt mark. Liðin er ekki að skora nú.
Já, ekki nægilega mikið.
En, nóðum þennan leik.
Já.
Já, þá fyrir við næsta leik, höttur huginn á móti, tóka móti Kára á Fellavelli, eða ekki?
Jú.
Heitir þetta ekki það?
Jú, þetta er Fellavellur.
Þar sem að það er bara 0-0 í hálfleik og Matthías Staði Gunnarsson kemur Káramönnum yfir á 53. mínútu. Og Eyþór Magnússon jafnar á 6050, þeir voru ekki lengi að því. En síðan er það á, ekki fyrir hann á 8900 mínútu, þar sem að Sigurður Hrannar Þorsteinsson kemur Káramönnum í 2-1 á 8900, var ég búin að segja það?
Nei, nú varst bara að taka það frá núna.
Já, á 8900 mínútu skorar Sigurður Hrannar Þorsteinsson og tryggir Káramönnum Sigurinn. Já. Hversu fallegt heldur að sé að mæta á Fellavöll og taka 2-1 Sigur á seinustu mínútu?
Ekki að veit. Það er líka að því að þetta raunin eru búin að vera helviti segir sko.
Já.
En sko, út frá því hvað ég heyrði minna leik sko, þá var þetta frekar dauður leikur og það var ekkert eitthvað mikið að færum. Þetta raunin, þeir áttu eiginlega bara eitt skot á markið.
Já.
Og það er þessi sturla aukaspirna hjá Eyþóri Magnússinni.
Já.
Fættið 2006.
Já, hún var rosaleg.
Já, við settum þetta í stóri.
Já. Fáránlegt mark.
Þetta var galið. Þetta var geðvikt sko. Og þú veist, Höttur Huginn missa Kristoffer Pál út af meittan eftir hálftíma. Mm-hmm. Hann alltaf mjög mikilvæði fyrir það. Það er hann að TikTok-kongurinn í þessu liði.
Nei.
Jó. En við fáum
Allan, já, við fáum mörglega recover í TikTok.
Já, við fáum þau. En sko, ofan á það, þá var hann að hvernig er það Stefán Ómar. Mm-hmm. Sem er svona þeirra maður. Hann var meittur líka.
Já.
En að hattarmenn, þeir voru ekki þeir bara gera ekki neitt. En gameplanið og Kára var bara simpul. Bara counter-attacks. Og bæði mörkin eru counter-attacks. Og bara,
já,
bara fín.
Segir.
Já. Og aftur er Sigur Hrannar að koma inn á í hálfleik.
Mm-hmm.
Og aftur skorar hann á 90 plus.
Sko. Eitt í þessu.
Já.
Káramenn töpuðu ekki leika á undanbúrstímilinu.
Nei.
Og Hector virtist ekki ætla að spila leik án þess að skora. Þannig er hann bara tekin út á í hálfleik. Ískalt hjá þeim hana.
Já.
Sigur Hrannar kemur inn á fyrir hann. Og hann er að tryggja henni sigur.
Já.
Þannig að veist, þeir eru klárlega að sína að það eru fleiri en einn maður og fleiri heldur en bara byrnulisleikmenn sem að geta skora.
Algjörlega, þetta gerist líka í síðasta leik. Mm-hmm. Þá kemur hann inn á fyrir hann að hvernig er þetta Hector. Setur hann.
Já. annan leikinn í röð.
Þannig að allir
dagur startið næsta. Svo...
Já, kannski.
Hausverkur á Akranesi.
Já.
Það er eitthvað saga.
Elsku dagur.
Já.
En
erum við með eitthvað?
Þú veist.
Bara kára menn.
Segir, þetta er náttúrulega mjög sterkt hjá þeim. Það er ekki fyrir alla að fara hana...
Höftur hugin líka búin að vera sterkir alveg eins og kára menn á undumúlstímilinu.
Já, 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 já.
Og að fara hana austur. Þetta er meira en að segja það sko.
Já, já, já. Það
er langt sko.
Þetta er viðbjóður, þetta er ógæslegt verðalag.
Já.
En já, ég bara höftur hugin, come on.
Ég sé en að ekkert mikið meira sem að gerist í þessum leik sko.
Nei, ég sé bara gamla unga leikmenn úr Spyrni vera að koma inn á Bjarka Nóel og Ívar Lóa.
Já, ok.
Það er gaman að sjá það, en það er ekki nægilega gott.
Nei.
En Káramenn, þrjú huge stig.
Já, og
og tjekki á Instagrami hjá okkur, þetta er galin aukaspinna.
Já, endilega kíkja á Instagram og skoðu aukaspinnuna hjá
Eyþóri Magg.
Eyþóri Magg. Hún var sturlið.
Já.
Heyrðu, þá færu okkur í næsta leik.
Kormokur Kvöt Gróta.
Kormokur Kvöt Gróta á Blöndúsvöldi. Þar sem að nákvæmlega ekkert gerðist í fyriráleik nema á okkur þrjú gulspjöld. Og en það var ekki fyrir hann á 60. mínútu þar sem að Abdelhadi Búsarairi eitthva.
Já, já.
Er þetta að bera þetta fram? Kemur Kormaki Kvöti yfir á 60. mínútu og síðan er það Helistano Manga sem að kemur þeim í 2-0 á 77. mínútu og á 87. mínútu fá Kormaki Kvöti beint raukt Juan Requena og síðan á 88. mínútu mínútu setna fær Asai Goran Podkoksarak.
Það er bara Goran Podkoksarak. Asai er hann að gæði.
Já, sorry.
Já, ekki máli.
Goran fær gult raukt.
Já.
Á 88. mínútu.
Já.
Mínútu eftir að þeir fengu beint raukt.
Já, það var komin alvöru hiti í hennan leik.
Já. Meira gerðist ekki. 2-0 sigur Kormokar Kvatar á heimavalli gegn Gróttu.
Ég man þegar ég sagði síðast að þetta ég menn ætti að setja á Kormokar Kvöt og það var nú bara að leiða það mér.
Já,
þannig að ég hlæði nú bara að herra núna.
Settir á það?
Ég er hún gæmbú.
Nei, nei, ekki hefðurðu gert það.
Nei, ég hefði ekki gert það.
En
við verðum að ræða fylgni hér bygginu. Gróta.
Já.
Mér fannst þetta geðveitt fyndi. Fyrsta posti eftir 2-0 tap á móti Kormokar Kvöt.
Mm-hmm.
Rasmus Kristiansen as transition coach, welcome to Gróta.
Já.
Það fara að breyta öllu.
Já, það verðist alltaf að breyta öllu á Seltjarnarnesinu. Rúna Páll er heldur betur ekki að byrja þetta vel. Undirbúningstímabilið var ekki samfarandi. Mikið að nýjum leikmönnum. Við vitum ekkert þessa leikmönn.
Bara
þannig.
Ungir gæjar, nema Bjöggi Stef.
Mér líður smá eins og Grótta horfi á liði sitt og hugsa bara já, við erum með Grím sem er gæði. Við sóttum Marciano Assis, við erum ennþá með Kristoffer Melsteð, við erum einhverja ennþá skilur sóttum
Daniel Agnar er búin að vera frábær. Hann er, þú veist, hann er mjög góður, vilja menn meina.
Já, fá hann frá vestra. En þú veist, og þú lítur aðeins yfir hópinn, þetta er ekkit lélegt lið, þetta er bara
nei.
Maður einhvern veginn veit ekki hvað er ekki að teka hana. Samkvæmt mínum heimildum voru Gróttumenn mun betri heldur en Höttur Huginn í fyrstu umferð og þar voru það bara þeirra mistök að klára ekki færi sín fyrir en alveg í lok leiks
sem var nú reyndar ástöðum mark
sem var kannski ástöðum mark. Þú veist ekki til það.
Nei, það er bara sem ég hef eftir mínum mönnum.
Já, sem að vita örugglega ekki heldur neitt það. Þeir eru bara gíska sjálfur.
Jú, við og live, já, þetta er Huginn.
Já, þeir voru ekki einu svona, þeir voru bara, þetta eru gauðir sem voru inn á að segja þetta sko.
Já, ok.
Ekki búin að skoða það. En Gróttumenn, ég veit ekki hvað ég get sagt.
Já,
þeir eru ekki að byrja þetta vel.
Valdimar Daði fer út af meittur.
Já, í 3000 skipti.
Já. Meittist á 50 og var víst bara labbandi í fyrirhálfleik. Og er síðan tekin út af í hálfleik.
Já, menar. Já, það er ekki gott því að það er segur leikmaður.
Já, síðan hann frétti ég líka að Jahim Burke sem er nýji kantmaðurinn hjá Kormokar Kvöt. Hann kom inn á 6.50 þetta er bara ekki fljótist maður bara í sögu Íslands.
Já, það.
Hann er kannski getið eitthvað. Ertu
múin að sjá mynda á hann hlupa? Nei, myndband.
Nei, nei, hann, minn maður búin að metti, hann sagði að þetta væri eins og raketa.
Já, Viktorinn var að segja þetta.
Já, þannig að þetta er bara eins og raketa, þetta er kannski ekki mest teknikli giftið leikmaður í heimi, en hann er fljótur.
Ég skil.
En ég verð líka bara að segja hana. Það var bætt ykkur um 5 mínútur við. Grótaði 2 mönnum fleiri í 8 mínútur á móti Kormokvöld.
Já.
Ég verð bara
8 mínútur, þetta, tala, þetta voru ekki 8-10 mínútur.
8 mínútur.
Já, já. Þeir eru 2-0 undir.
Já.
Hvað er það að sé að fara að snúa þessu við 8 mínútur?
Ég hef sé ótrúlega hluti heldur það. 11 manna gróttugæðar sem voru í lengju dildinni fyrra. Ok, reyndar engin
að þessu gæði. Engin að þeim í lengju dildinni fyrra.
2-3. En samt, þetta er fáránlegt.
Ok, ég ætla ekki að ljúga, það er ekki fáránlegt að þeir hafa ekki snúið þessu við eftir 8800 myndi.
Nei, en þú veist, þeir gerir ekki neitt. Það bara gerir ekki neitt. Þeir áttu,
Thomas minn.
Þeir áttu eitt skot, tveimur mönnum færri á móti liði sem tappaði á. Þú grenjaður og hlátri í síðustu þætti þegar ég sagði að Kormokur Kvöt var að hlæja. Ekki láta
Grótt að spiluðu bara leikinn allan umjörlega. Það voru ekki bara. Þú getur ekki sagt bara 8800 mínútur koma á gróta, okkur skoruðu ekki 3 mörk og snerið þessu við að þið voru 2 fleiri.
Ég er að segja það.
Jú, þú varst víst að segja það.
Já, en ég var að segja, ég gerði eitthvað meira en eitt skot. Gerði ekki neitt.
Það er 8800 mínútur, heldur þeim séum ekki drullu sama, þeir eru bara að hugsa fíluferðan að leiðin heim.
Já, ég var alltaf að brella út í þetta.
Já.
En mjög skrítið, það er búið að taka bandi að sigga. Já, ok,
það
er
geitinn á Blönduósi.
Hann var líka rugglaður í þessum leik, sagði
Bónum Metti. Hann er límið í þessu.
Já, hann var rugglaður í þessum leik með Alexis.
Já, Viktor sagði það. Já. Ok. Allavega okkar menn í gróttu.
Já.
Þeir eru ekki að byrja þetta vel. Rúnar Páll þarf virkilega að fara að hella sér yfir þessa leiki og reyna að finna ykkur að lausn.
Já.
Reyna að skora fleiri mörk.
En nú spyr ég bara fælega.
Já.
Þetta lið, er það nægilega gott það?
Nei, ekki eins og staðan núna. Þetta er bara umöðlegt lið auðvitaðlega. Þeir skora eitt mark á í tveimur 90 minna leikjum á móti Kormáki Kvöt og Hetti Huginn.
Já, þetta er skildi. Og við veitum, Marciano
Assís. Eitt mark sem var mögulega rángsta.
Já.
Eitt mark, þetta er hræðilegt.
Já, þetta er galið.
Allavega gróta, ég nenni ekki að fjalla meir ykkur.
Do better.
Já, please do better. Þetta er hræðilegt. Ég veit ekki hvort þeir eru höndli kannski ekki pressuna frá anna spánni anna á fyrirliðum og hvað, þjálfurum.
Já.
Það sem þeir var spáð fyrsta sæti.
Já, ég veit ekki, þetta er allavega mjög
Kormók og Kvöt koma grenjandi og hlátir inn í þetta mót.
Já,
bara spáða neðsta sæti af öllum.
Já.
Nema hvað, ég held að Baldvin Borgars hafi grenja á hlátur í einhverju podcast en daginn og segja ég er eini sem að spáði þeim ekki niður sko.
Já, ég sagði líka, ég geta endaði 10. sæti.
Þú sagði þeir að vera ekki.
Ég check the tapes, bro.
Er þetta múin að sjá hvað þjálfurinn hjá Kormáki Kvöt heitir?
Já, þetta er Furnace, þetta er Dominic Furnace, gæðin sem var í tindastóli vera.
Já, er þetta sá?
Já, var á miðin að drilla á móti okkur.
Já, heyrðu, hann.
Þetta er kóngur.
Ég fiskaði rautt spjald á þann gæði.
Ha?
Í fyrra. Já, já.
Nei.
Jú. Hann kom inn á, ég fiskaði gult og gult rautt
á. Já, þetta þegar ég var ekki á móti þeim.
Örglega.
Já.
En nú
nei, þetta var á Vivaldi. Já,
þetta var á Vivaldi.
Já, rétt þær. Jú, ég var.
Við höfum ekkert meira að segja mennaleg.
Nei.
Bara Kormáki Kvöt, flottir.
Já, let's go.
Gróta, come on. Heyrðu, þá var næsti leikur. Þróttur Vogum á móti Dalvík, eða tók á móti Dalvík. Auðun Gauti Auðunsson kemur Þrótturum yfir á 17. mínútu. Þannig er staðan í hálfleik og þannig er staðan í lokleiks líka.
Mikið að gera.
Já, 1-0. Þetta er það sem að skýslan á KSÍ segir. Dalvíkingar er ekki að byrja þetta vel.
Nei, þetta byrja illa hjá Herðisnaðari.
Já, þú varst með einhverja skýslu.
Já, herðu, ég bara flott mark á vonum.
Já.
En sko, Dalvík reynir, Vogarnir vilja meina að þetta sé bara gervigrasli, að bolti sem þeir eru að reyna að spila, það bara hentar ekki á svona vopli grasi eins og í Vogunum.
Já, þeir eru að reyna að spila.
Já, þeir eru að reyna upp spil og það bara gekk ekki og Vogarnir bara gáða þeir og spila langa bolta og Áskei Martins, hann er vist bara hægri kantinum hann.
Já, það er svoleiðis.
Já, við erum búin að tala að hann og Rúnar Eysteins eru í einhverju fjórir 1-1 konsepti.
Já.
En svo er ekki, þannig að það er áhugavert.
Já.
Ný staða fyrir hann, allan að svo ég veit. sko í stöðunni 1-0 fyrir vonum þá fá Dalvík Reynir tvö fín færi en Jölli Blanks, hann ver bara ver eins og maður gerir
Já.
Hann að læra hellinga af Rakka Rapp, mínu manni þeir eru að drilla saman
Já.
En síðan var bara eitt auðafæri eftir þetta, eftir að ég komist í 1-0 og það var Dalvík Reynir, það er að leikmaður nummer 10 Sindri Sigurar sem fara hann innfyrir og koma neitt á móti markmanni og dundrar yfir annars var það bara vonir unnið þetta á fans og að vera betri á grasi
Já, ég fekk aðra skýsli
okay.
Það sem að segir svipaða hluti Það sem það er bara jafnleikur Það sem að bæði lið fengu færi En það voru þróttara sem að nýttu veitt Og Dalvíkingar ekkert
Frá það skýsla
Þannig að viðst, Dalvík hefði ekki dönnið eða þeir hefði bara nýtt þessi færi eins og þú ert að segja, þeir eru að fá dauða að færi segir skjóti yfir
Já.
Tvö einnum áti markmanni sem hann er að verja þannig að það segir sig svolítið sjálft að þróttarar voru kannski hefnir með þrjústíðin hana en ég veit ekki hvort að þeir hafi fengið eitthvað svipi færi líka í rauninni þá nýttu þeir sínfæri eða sínfæri já, betur heldur en Dalvíkingar og Veist, já eins og þú segir, kannski eru þetta alveg einhver gervigras liði sem að elskar að spila á gervigrasi
Já,
já það er þetta geggja völlurana
Já, hann er mjög svoleið sko.
Völlurinn hefða mér hellaður
Ég elska skýslu smókskrinni hjá herðið snæðfari Þurfti mikið almættur á bekkin Hann alltaf átt í einhverja vikur í viðbótt sko.
Já, veistu hvað, hversu langt er í hann?
Nei, það veit ég ekki En síðan fannst mér líka gaman að sjá 85. mínútu, þá kemur einn 09 Mursi, Úlfur Berg Í fyrsta leik inn á hjá Dalvík Reyni
Ok, stort
Debut
Og hann fær yellow
Já, því vil elska Þeir eru ykkur alvöru jötun á sveitinni
Já, já Þannig sé ekkit mikið meira að segja nema að þróttar eru segir
Já
Þeir eru búin að vinna Kára inn í höll Og Dalvík Reyni heima
Liðin sem við spáum fyrsta á þriðasæti
Já Þann, nei, Jú. Þróttarar voru spáð á þriðasæti okkur eða ekki
Nei, þeir eru fjórða, Kári var þriða
Nei, Grótta fjórða
Já, auðvitað,
Kári var í öðru
Já, þeir eru búin að vinna fyrst á annars
Shit Þannig að þróttarar Þið eruð drullu segir
Já, já
Og ég er búin að sjá vídeo Þvist, ég var eðlilega að skorala TikTok Og þar er ég að sjá Eftir báða þessa leiki Þá sér maður þeir eru að fagna saman Klefa eðlilega En mér er gaman að sjá það á
samfélagsmiðlum
það er gaman að fylgjast með þessu lítur út fyrir að vera mikil gleði innan hópsins eðlilega þeir eru búin að vinna tvö lið sem eru spóafalega og já, þeir eru bara flottir
já, velgjart
fara þeir upp
það er orðið, þeir lúka vel þeir byrja helviti vel
já, að reynda með að við skýsluna sem við erum að fá úr svo leik þá eiga þeir ekki endilega að taka þrjústegin þeir eru samt að,
já, þeir eru
að ná þeim
championship sigrar
þannig að Ég veit ekki, gróta virðist allavega ekki alltaf að fara upp
Nei, það er spott að losna
Já, það er spott að losna Þannig að allavega eftir aðra spár
Jú, jú
Þá erum við búni með aðra umferðina Og við ætlum að velja leikmann umferðinar
Já, það ætlum við að gera Hæru, verðum maður ekki að gefa þetta ykkur um þetta úr Kormáki Kveta
Hvað mér ekki kvöld verið að vinna gróttu sem er spáð fyrsta seti?
Já, er það ekki?
Jú
Það væri hætti náttúrulega að gefa Jökli Blængs í vonum í markinu fyrir að verja vel hann nokkru sinnum
Já, reynda góð punktur
En þú veist Já, já þú veist, þú með eitthvað, var eitthvað sem að stóð upp úr fyrir þér?
Engin sem að stóð upp úr fyrir mér En ég held að það sé tilvælega að velja einhvern úr Korma kvöld fyrir að hafa sótt þrjú stig á móti gróttu
Já, bara samkvæmt skýrslur minni frá Bóna Metti Það var Siggi, okkar maður Hann var ruglaður
Já.
Þannig að Siggi, þú ert maður umferðarinnar
Sigurður
Pétur Stefánsson
Þú ert maður umferðarinnar í annar deild Í annar umferð
Já.
Það var það komið Siggi til hamingju Við ætlum að spá í umferð númer þrjú
Já.
Þá byrjum við á fyrsta leik Sem er Dalvík Reynir, Höttur Huginn Hvað sjáum við þar?
Sko, meða við það sem ég heyrði á Austurlandinni Þá eru bara Höttur Huginn Bitlausir, Kristof Páll Meitur, Stefán Ómar
Já Dalvík reynir á gervigrasinu sínu.
Já, eigum við ekki að gefa þeim þetta. Það var brekku fyrstu tvær umferir. Hörðu Snævar fær loksins 3 punkta. Ekki segja bara eitt.
Ætlar hann að tekið hárblásar hann í klifa?
Það lítur það. Já, nei, hann samt svo mjúkur.
Já, við kannski höfum við ekki séð réttu hliðina.
Já,
Dalvík reynir höttur hún, við segjum eitt þar.
Já.
Víðir þróttu búum.
Tveir.
Tveir?
Já.
Já, sammála því. Tveir. KFG Haukar.
KFG.
KFG Haukar.
Ekki bara KFG?
Nei.
Jú, Jónni er mættur að þér. Hann á að spila næsta leik.
Já, en Haukar eru bara svo heitir.
Já, herru, ég ætla bara að leifa þér það.
Já, við segjum...
Herru, er þetta ekki bara típist og yfir 2,5 eða?
Yfir 2,5, jú, KFG er mýlega.
Jónni skorar eitt og...
Yfir 2,5, segjum það.
Já.
KFA Víking Ró.
Þetta er alveg slagur.
Tvö heitlið að mætast.
Já, ég ætla bara að segja að það er Hrafn Guðmundsjó.
Ok, KFA.
Já.
Einn, ok. Og síðan er það Ægir Kormáku Kvöt.
Það væri svo típist eitthvað Kormáku Kvöt að ofpeppast og...
Já, ég held að, já, Ægir mæta hungraðir Jordan ADM og hann setur þrennu í næsta leik.
Já, það getur verið, Kormáku, þeir voru stórir í DM sem við okkur, þeir voru að senda okkur nokkra pillur.
Já.
Þannig að...
Ægir, einn, já, við segjum það.
Já, ég ætla að segja Ada, hann skorar.
Ok, og býr til lagum
Mark.
Leikin.
Já.
Kári Grótta, senasta leikur, inn í Akranesvöll.
Ég ætla bara að segja Kári, ég bara...
Ok, setjum einn þar.
Já.
Þannig að það erum fyrir komin, Dalvík Reynir á höttur huginn, við segjum einn þar, Víðir Þróttur Vogum 2, KFG Haukar yfir 2,5, KFA Víking Ró 1, Ægir Kormáku Kvöt 1, Kári Grótta 1.
Já.
Ok, þá er bara önnur deildin komin og ég, veist, erum við með ykkur lokaorð, bara, veist.
Miklu, miklu skemmtilegur umferð.
Skemmtilegur umferð.
Takk fyrir það, lið.
Já. Takk hérlega fyrir og lítið, ég held að sé ekkert mikið meira að segja, bara ef ekki að færa okkur yfir í þriðju.
Jó, ég fíla það.
Herðu, þá færa okkur yfir í þriðju deildina þar sem að fyrsti leikurinn fór fram, ja, fyrstu leikir fóru fram á föstudegi. Við byrjum á leik Magna og KF inn í Boganum. Magnaðir, já, magnamenn,
magnaðir,
þeir magnaðir, allra mögnuðustu.
Takk.
Tóku á móti KF inn í bóanum. Skýslan er mjög skemmtileg, þar sem að nákvæmlega ekkert gerðist. Staðan er 0-0 í hálfleik og staðan er 0-0 eftir 90 mínútur.
Mikið gult spjald.
Plus.
Já. Sko, skýslan
sem höfuð þarna.
Skýslan sem ég fekk er að þetta hefur bara verið mjög jafnleikur. Hvorugt liðin að skapa sér ykkur dauðafæri.
Já.
Magni svona meira með boltan og voru að reyna einhverjar, þú veist, sendingar yfir og inn fyrir vörðuna hjá Thunders.
Já.
Þeir
lóka
læs og þú veist, Thunders sendi einhverjar skyndisóknir en koma getur upp úr þeim.
Nei.
Og maður leiksins var nýju meistarinn Chad Henry Smith, markmaðurinn hjá KF.
Ok.
Hann byrja vel.
Það var maður leiksins. Markmaður
KF.
Ok. Sem segja okkur smá að þá að magnamenn hafi verið kannski aðeins sterkari sóknilega.
Já.
Örglega leiðilegu leikur.
Ég gerir fastlega
ráð. Og mér líður svona smá eins og ég hefði getað sagt þér fyrirfram að þetta gæti orðið leiðilegu leikur.
Já.
Munum við hverju við spáðum í þessu leika?
Við settum örglega bara eitt, sko.
Já, við settum örglega eitt.
100%. Af því að þeir voru segir á móti augnablik.
Já, erum við með eitthvað meira? Þú var líka að fjallið 0-0 leiki, sko.
Nei, það er leðilegt, sko. Bara KF, 4-2 leiki, fínt.
Já, hvar voru við með á 7. seti?
Já.
Rútu 7.
Já.
Bara byrja vel.
Já, algjörlega.
Og þeir allra mögnuðistu, hvað gerðu þeir í fyrstum fyrir?
Töpuðu 2-1 á móti augnablik.
Já. Já, ok. Það er kannski smá skellu fyrir þá.
Smá.
Ekkert mikið meira að segja. Færum okkur bara yfir næsta, ég nenni sig ekki. Nenni ekki svo leik.
Nenni sig ekki leikur. Eitthann.
Já.
207 mótil sem startaði hjá KF.
Ok, það er reyndar jákvætt og skemmtilegt.
Já.
Alltaf gaman að sjá þegar einhver ungi leikmenn er að spila.
Já.
Þannig að við verðum að gefa mikið sjátt á það. Heyrðu, þá færu okkur í næsta leik þar sem að IH tóku á móti hvíta riddaranum inn í skessunni. Þar byrja hvítu riddaranir betur þar sem að þeir skora óðum breki eftir 12 mínútur. Trausti Þráinsson bætir við úr víti á 16. mínútu en Brynjar Jónasson minka muninn í 2-1 fyrir IH menn og þannig er staðan í hálfleik. Lítið var að gerast í seinni hálfleiknum þanga til að Hákon Gunnarsson fær gult rautt hjá IH á 77. mínútu og það var ekki fyrir hann á 93. og 94. þar sem að Siggi Flem, maður umferðarinnar í seinustu umferð, setur tvö mörk, 90 plus 3, 90 plus 4, takk.
Já.
Loka tölur 4-1 hvíti, hvað höfum við þannig?
Sko, þetta var mjög kaflaskeptur leikur, hvíti bara byrjar að mæta þannig og valta bara yfir á, skora tvö á fyrsta korterinu, það voru bara mjög flóttir. Síðan missaði mann út að meittan og þá svona hægist aðeins á sig hjá þeim og þá byrjar markavelin, Brynjar Jónas, hann skorar.
Mm-hmm.
Það er helviti gott fyrir IH að hann sem byrjaði aftur að setja og með 16 í dildinni fyrra minnur hann að vera markaðistur.
Já.
Og síðan er Guppi tekið út að í hálfleik fyrir leikvita, veitum ekki alveg hvað það er, en já, bara
það er þetta spes,
það er áhugavert.
Veitum við hvort hann sé eitthvað mittur?
Já, hann sagði þetta hann ekki neitt um mig.
Ok, áhugavert.
Já, áhugavert, en já, síðan er bara svona, síðan er þetta bara svona svipa í setni, þetta er bara svona kaflaskipt. Það er til á 7.5 myndu þegar Daniel Ingi Jónsson kemur inn á og hann veldur usla.
Hann veldur usla.
Álafoss legend, mætir hann og fiskar raukt, þetta er mínóti.
Mm-hmm.
Og á síðan heiður hann mörkunum tveimur hjá Siggi Flem.
Ok.
Siggi Flem.
Hann er segur.
Hæru, ég hef aldrei séð mann í afgóðu standi eins og Siggi Flem í október. Í október.
Það er ekki október núna.
Nei, það var október og þetta er mest fitt gæði sem ég séð. Þetta er rétt ímynda mér í hvernig standið þessi maður er í eftir að ásef og láta hann laupið svo kött í sjö mánu.
Já, reyndar.
Hann er að tika, þrjú mörg og eitt að síst.
Já, svo skellir hlóan á Sirius mótuna þjólaðin dag.
Já.
Ég sá hann skellir hlóan.
Þetta er svo mikill mistari, það er svo auðvelt að halda með honum.
Já.
En herðu, IH, skýslan sem ég fekk um þá. 67 gæðir í þessu startið hjá þeim. Allt of þungir. En
örgla fleiri,
en það sem ég ákvætt er að þeir eru með helviti skæði og samkvæmt mönnum í hvíta
skafið ykkur.
Já, um leið og IH skafa sig þá muni þeir geta eitthvað. Þannig að annar þeirra vildi meina að IH verið reddi í 7. til 7. ferð. Hinn vildi meina í lok sumars.
Já.
Það er svolítið seint.
Já, spes varandi þetta. Hvað stendur IH fyrir, skilu? Hvað, því þetta félag, þeir elska að lenda í tíundasæti. Þeir elska að halda sér uppi, eins og þau segja, þeir vera góðir í lok sumars, þeir einhvern veginn rétt svo halda sér upp ár eftir ár eftir ár.
Já.
Hvenær ætla þær að fatta að þú þarft að vera í standi allt móti til þess að geta eitthvað? Þetta er ógislega leiðilegt.
Þetta
ætla bara að mæta í fyrstu leikina í 30% og labba um völlin og láta valt yfir ykkur og fara svo skaf ykkur til þess að halda ykkur í deildin í lokin.
Já, þetta er skrítið sko.
Þetta er fáralegt, þannig að bara ég óskætti standard þannig.
En eitt sem er búinn að skafa á sér helvítið vel, það er minn maður Siggi Bond.
Kjaft,
spilar 87 mínútur.
Já, þú veist, hann er ekki búinn að skafa sér nóg, samt.
En
þú veist, talandi eitthvað, eins og þeir voru að segja, það er gæði.
Já.
Siggi Bond er með gæði, ég get sagt þetta.
Hann er í þriðju til.
Já, hann er í einhver standi örgulega.
Hann er í
ég ekki sé standi. Nýlega mynd.
En hann var í miklu betra standi heldur hann í fyrra. Siggi Bond gat kannski spila kortir í fyrra, sko.
Já.
Þú varst þú þegar vorum að KFK og hann kom inn á í Adidasból.
Já, það var það rosa.
Æjæjæjæjæ.
En ég ætla bara því miður íhámen, ég hef engan húmó fyrir þessu.
Nei,
verið í standi.
Ég hýfið ykkur í gang.
Viðvörun á íhá, fyrsta viðvörun sumarsins.
Já, fílað.
Eigum ekki að hendi hana það?
Jó.
Íhámen, fyrsta viðvörun sumarsins, þið getið ekki mætt í þessu standi, sama hvað gæðið eru með.
Punktur.
Herðu þára næsta leikur, KVAF Reynir Sandgerði á KR gervigrasinu. Á fjórðu myndu kemur Einar Már KVAF yfir, en þeir voru ekki lengi í draumalandi þar sem að Ólafur Darri kemur og skorar á 11. myndu 1-1. Askur Jónsson skorar síðan aftur á 20. myndu, ekki aftur, hann skorar, KVAF skorar aftur síðan á 33. mínútu jafna Reynismenn aftur, Leonard Adam gerir það. Konrad Bjarnason kemur káfafmönnum aftur yfir 3-2 á 40. mínútu og þannig var staðan í hálfleik. Jón Erdnir 2007 model kemur káfaf í 4-2 á 54. mínútu og það var síðan Freyr Þrastarsson sem að skorar 5-2.
Já.
Loka staða. Hvað höfum við þannig?
Hérðu, bara fyrsta, geðvitt að sjá Freysa aftur, hann er mættur aftur.
Mm-hmm.
Hann var ógeðslega heitur á síðasta prísisóni og byrjaði tímabilið mjög vel, setti tvö móti íhá.
Já, og prísisóni fyrir það, þá skoraði hann fyrir KR Reykjavík.
Já.
Hann er að því, þetta var svona gæði, hann er, ég hefði með honum upp allar einhver flokka, ótrúlega góður leikmaður.
Já.
Og þess, þegar hann spilar, þá er hann bara ótrúlega segur, gaman að horfa hann, dansa fram hjá mönnum. Já. Hann er ekki með hröðustur hreyfingar heimi, en hann gabbar leikmenn sem í án þess að hreyfa sig. Það er fáránlegt hvernig maður trúir öllu sem hann ætlar að fara að gera. Þess, hann getur tekið hægustu skæri heimi og það myndi falla fyrir því. Ég er ekki sem að djóka
hérna. Það er góður eiginleiki.
Já.
Hann er,
já, gaman að sjá hann koma.
Hann er komin aftur í revenge mode.
Já, og gaman að sjá, já, og ég gaman að sjá hann koma tilbaka og skora.
Já.
Það er
seitt fyrir hann. Það var nú ekki nema þrjár mínútur að skora.
Nei, en sástu fagnæðas?
Já, mér hannst ekki að
tekur gítarinn á í hótninu.
Já, það var flott.
Það var gott. Annað, Tristan Alex.
Já.
Tryggva. Hann var með þrjár stóðsendingar og á að verið bara töframaður hann í þessum leik.
Já.
Þannig að þrátt verið að KSÍ skýslan segi ekki til það, þá
hann var að elda.
Já, hann var að elda. Síðan var Pálmera Pálmason, hann er mættur hann að nonchalant á miðina.
Já, og Theodor Elmar líka. Já,
og Theodor Elmar, þeir tveir hann bara ekkit eðla rólegir og góður í fótbolta.
Já.
Og ég held að, þú veist, KVAF eru bara betri en Reynir. Já. Þeir spiluðu líka á undirbúningstímilinu þar sem að KVAF voru líka bara unnu að þeir voru bara betri.
Já,
Reynir. Þeir bara betra fótboltalið.
Reynir voru reyndar ekki reddi þá, þú veist, það var bara eitthvað.
Já.
Ömurlegt lið.
Já.
Eða svona.
En þú veist, aftur eru að mætast og KVAF eru bara að vinna á gæðum.
Já.
Því að eru djöfis gæði í þessu liði. En þeir, og þú veist, það voru líka gæði í þessu liði fyrir. Ég skil ekki hvernig þeim var að ganga svona illa.
Já.
Vist, við situm í áttunda sæti. En eins og ég sagði upp þetta þessinni, þá finnst mér KVAF geta verið óvar.
Já, þeim var spáðið öðru sæti af þjálfurum og fyrirlegum, sko.
Já, sem að kemur mér, þannig sé ekkit mikið óvart.
Nei, ekki með að við leikmennina sem eru að það.
Nei, vist, ekki með að við það. En með að við seinstimpil, þá kemur alveg óvart.
Já.
En ekki með að við gæðin sem eru að það.
Nei.
Ertu búin að heyra eitthvað úr svo leik?
Sko, þú veist, ég frétta bara reynismenn, þetta hefði verið svona jafnara í fyrri hálfleik. En síðan í seinna hálfleik þá voru KVAF menn bara einu menn sem voru þarna inn á vellinum.
Ok. Já, þú veist, það sést alveg þeir jafnaðana tvisar.
Já.
Og ég trúi alveg að gæti hafa komið skjálfti aðeins í KVAF menn þegar þeir eru að láta jafna móti sér aftur.
Já.
En það gerðist einhvern veginn, þeir brotnuðu ekki, heldur bara áfram.
Konni Bjarna.
Já, sem að er sennilega besti leikmaður að þeirra frá því fyrra.
Já, ég sammála því.
Jón Erdnir, hann er að koma inn í þetta 2007 model, það er mér skaman að sjá það, ég var að þjálfa hann fyrir tveimur ára síðan.
Já, þú átt hann?
Já, hann er mjög segur leikmaður.
Já.
Og
hann spila hann aftur?
Hvað særi?
Hann spila hann aftur, leftback?
Já, eða hann er alltaf að spila bakvörð. Já, ég held leftback núna. Og, en hann er samt réttfættur.
Skellfætt.
Já, en hann er drullu segur í fótbolta.
Já.
Og hann spilaði einhverja æfingaleiki á undirbúningstímbilinu fyrir KR meistaraflokk.
Já, ok.
Þannig að, já, hann er góður. Eitthvað meira að segja, þú veist.
Ólaður Darri, skorar aftur, setti tvö í fyrstu.
Já, hann er komið þrjú mörg.
Já.
Það er líka
fínt að hann sé að teka.
Já. Allavega, já, og meðan þeir eru að spila illa, skilur, eða þú veist, ok, þeir unnu, ok, þeir unnu fyrsta leikinn.
Já.
4-1.
Á móti
Árbæing, sem að komu greinilega ekki vel inn í þannleik.
Nei, við komum betur en að það eftir.
Einar Már er að skora aftur. Já. Tóleik í röð.
Þetta er kóngurinn
í næri teildunum.
Já, ég elska hann ekki.
Hann er ekkit eðlilega góð fótboltaleikmaður.
Já, ég gleymi aldrei þegar hann kom á Valve sagði á einhverju fær bolta
fjóri umtölu fótboltaleik.
Og hann fekk bolta fjóri sem á þessar æfingu, sett hann sláin stöngininn þrisvar.
Já.
Og hitt var samnin. Þetta var bara veikt. Þetta er að veikast það sem ég séð.
Já, sennilega með betri leikmönnum í þessari deild.
Já, 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 alltaf.
Eitthvað meira, veist, eitthvað meira að segja.
Káf gott bounce back eftir erfiðan fyrstan leik.
Já, ég held að þetta hafi líka verið mikilvægt fyrir þá. Þegar ég, sko, þegar ég augnablikin í fífu á, í næstum ferð.
Já, það er erfitt.
Sem að gæti orðið helvít erfitt.
Já, en eða þeir fá gamlingjana þrjá. Spurningin alltaf með hana, Aron Bekkar, hvort hann hausinn á hann sér í lagi.
Já,
hann fekk höfuðhöggi.
Já, býta, hann var ekki að spila senst það.
Nei, hann var ekki með í dag. Já, hana, í
já á föstudaginn.
Já, þannig
að það er hjúts
að
missa hann sko.
Mm-hmm. En, allt kom ekki að gera neitt að reyna þetta.
Akkurat, en reynir S þeir, þeir eru að íhá næst.
Já.
Ætli þeir takið þá ekki, þeir geti hlaupið, hlaupið yfir þó.
Já. En passa sig á bónd.
Já, passa sig okkur á bónd.
Setið þið tvo á bónd og hlaupið yfir restina.
Já, já.
Það var auðgófur. En herðu, hann að við ætlaum okkur að fara alla leiki eða eitt leiki í sitt hverju deildinni í sumar.
Já.
Við náðum ekki núna.
Nei.
Við erum að prófa um og svona og þú upptekið líki í skólanum.
Já, mér munum vera dugleiri. Ég sá samt einhverja, einhverja VO Live linka.
Já.
Ég lokaði með þess inn á þetta. Skemmtilegt að fylgjast með þessu.
Já, ég elska þetta.
Þannig að bara please hendið inn meira VO því að mér munum rampa aðeins inn á þetta sko.
Já, en ég bað, tók bara viðtal við Orra þjálfara KVAF.
Okay.
Við ætla að spila það bara hérna fyrir ykkur.
Mm-hmm.
Já, ég vil bara byrja því að allan að rósa reynisangjarsnur, voru flottir með mikið kraft og beinskettir, ég tók alveg finna fyrir því og setti trónum bara frá mjög skemmtilega leik en að tapa þrjú tvö fyrsta leikmöndu kvittiröndinu var ekki það sem við ætlum okkur og markmið í dag var alltaf bara sína framfærir við fannst ekki gera það mjög auðvitaðlega, pressan okkur var miklu betri ákvarðan okkur á miðjuna voru miklu betri vorum rólerinn í boxinu ekkert panik. Ég var mjög ánægð með varamennir okkur sem kom inn og heldur tempóinu alveg þegar kom inn og það segi sig bara brosaði breytinni á okkur, í okkur hópi. Og ég er sérstaklega ánægð með það hvernig liðið held haus þegar leikurinn opnaðist þegar að kom 2-2. Við fórum ekkert niður, í stað þess að panika heldur við bara boltanum og vorum meðlega bara verðlaðinari fyrir það. Við þetta tímabilið alltaf bara rétt að byrja og við enn eftir að slípa svona varnarleikinn hjá okkur og hvernig þegar við glötum boltanum og hvað erum að vera og svona. En þetta er skrefið rétt átt og strákun eiga hrós skilur fyrir að stíga svona upp. Þetta er fyrsta leik.
Einhvern veginn varð miðjan hjá KVAF betri við að fá Pálmar Rafn og Theodór Elmar. Já. Hún var róleri.
Já, einhvern veginn.
Já, á einhvern óskiljanlega átt.
Pálmar Rafn, hann þarf bara að standa hann og hann verður bestur leikmaðurinn í sér.
Hann
er bara að vera hann.
En við þökkum Orra Fannari kærlega fyrir þetta skemmtilega viðtal.
Já, það er skemmtilegt að fá svona viðtal.
Já.
Ég fíla þetta. Ef ekki bara færa okkur næsta.
Jú.
KF menn, flottir, 5 mörg, haldið áfram að skora.
Já.
Herðu, þá færu okkur yfir næsta leik sem er Ímir KFK.
Já.
Þar eftir 8 mínútur skorar Brynjar Hlöðvers 1-0 KFK. Á 19. mínútu Húbert Rafal skorar úr víti 2-0 KFK. Og 2 mínútur setna á 21. mínútu Sigur Rorri Magnússon 3-0 KFK. Þannig var staðan í hálfleik og síðan gerist ekkert meir í seinni hálfleik, þannig að 3-0 staðarind eða 0-3.
Já,
inni sko, kór.
Ég held mig að vera að dreyma þegar ég sé 3-0 KFK. Þið væri bara fullur eða eitthvað.
Já.
En skýrsla sem ég fekk úr þessum leik er að KFK, þeir bara áttu fyrstu 60 mínútur. Og já, þú veist, KFK, þeir voru miklu, miklu betri fyrstu 60.
Voru ekki bara ýmis menn miklu, miklu verri.
Jú, er það getur ekki hann að veri.
Ég skil ekki hvernig það er ekki hægt að skora á þetta lið.
Þú ætlar að fara á leikinn?
Ég ætla á leikinn, ég trú ekki að ég gert
það. Það er ekki að veit. En sko, já, það sem að svo ég fari yfir þessa örstustu skýtli sem ég fekk,
já,
þá hérna var þetta, hvað er þetta, í KFK, miklu betri í 50-60, sem voru þið bara sprungnir, þeir eru bara búnir að því.
Það eru búin að gera nóg.
Já, og þá sátu þeir bara djúft og vörðust eins og primetime íslenska landslið. Þetta frá KFK á Instagraminu, elska þess að gæja. Og síðan segir hann, eftir 60-stu mín, þá áttu við eina sókn. En 3 punktar.
Já, af 7 sem við spáðum.
Já, það er hjúgt.
Yfir undir 7, erum við ennþá með það að spá það?
Já, já, það er bara fínt. En sko, síðan finnst mér líka geggja, þeir eiga inn í Pétur Bjarna
og
Kæleó í Bartalsstöðu.
Já, þeir fengu þá tvo bara.
Já, sagði landið tala það.
Já, neðist, hvað ruglið það? Þeir voru kvöruður að spila hann að leika.
Já.
En annað, eins og ég sagði það, hvernig er ekki hægt að skora á þetta KFK-lið? Ég var að ræða það í seinustu þætti. Ímis menn eitthvað svona, hvað er vont fyrir svona hugsunarháttinni á hópnum, bara svona, já, við vorum með Arjan Morina í fyrra, við vorum með að báða hann og Eið Gauta fyrir tveimur árum, hver allar svona stíð upp að skora?
Já.
Herðu, það verið bara að vera engin.
Nei.
Þeir skora bara ekki á móti KFK.
Þetta er mjög skrítið sko.
Guðmengur.
En sko,
en svo ég sé ekki að rakka það svona mikið niður, KFK drullu segir.
Já, vinna þetta.
Drullu segir.
Það er held að fara annað, það er úksla heitt.
Já.
En er, eitt í þessu, Kæleó er ekkert official á KFC.
Nú.
Já, hann er kannski greinlega.
En býtu, hvað varstu þá að senda mig með það?
Það er bara það sem ég heyrði að hann hefði valið KFK yfir KF.
Já, þú meinar.
Já, hann hefði bara verið að fara að króta undir. Ímyndað er ef KVF hefði ekki Kæleó.
Það hefur hjúts.
Hvað kjaftaði væri það?
Já, já. En, ok, hann er ekki komin allavega.
Nei, en hann ávíst að vera leiðinni.
Ok.
Búi á að vera bara mætt með seðla.
Já, ok, fíla.
Já, búnt á skokkin. En,
já, ég ætla að gefa ykkur það KVK þið sokkuðu okkur í þessar umferð. 3-0, heldur hreinu og skoruðu 3. Það verður að telja það gott.
Ég bara, ég hef
ekki móti, að segja það. Á móti liðinu sem er spáð næst neðasta sæti hjá okkur.
Samt.
En engu sér flott. Ímir, þú veist, þeir eru í vesinni. Hefði ætlið ekki að skora móti KFK. Já. Hvað er ætlið þið þá að skora? Þeir reyndar sett
eitt á móti stólunum. Og átt að fá tvö víti og nýtustu myndu.
Æ, ekki aftur þið. Þeir áttu þeir að fá tvö víti.
Já, þetta var.
Ég þól ekki þegar sagt eitthvað svona.
Nei, þetta var bara bull sko. Ég hef búin að Ímir posta vídeo á TikTok. Ímis TikToki. Menn geta kýtt á þetta þar.
Okay. Erst þú búin að sjá það?
Já, það bara.
Og þetta átt alveg að vera.
Nikola, mér minnir að hafi verið Nikola í markinni á stólnum sem bara tók Onana og bara barði einhvern. Eða þú veist svona hoppa upp í bolta og fór á tíann og síðan var eitthvað annað að vera að inntek.
Sniður.
Já.
Segur.
En
allavega þá bara nóðum þennan leik.
Já.
Flott, KFK rótu 7 stig, byrja vel.
Já, helviti vel.
Næsti leikur, það var Tindastóll Sindri á Sauðárkróksvelli, þar sem Arnar Ólafsson kemur stólunum yfir á 28. mínútu. Manuel Martínez kemur þeim í 2-0 á 41. mínútu. Þannig var staðan í hálfleik og þannig endaði leikur líka, 2-0.
Já.
Hvað segjum við hana?
Hæru, ég fekk styrla skýslu frá segjum sindramönnum.
Mm-hmm.
Stóla þeir í fyrir áleik, það var bara eitt leiðavellinum. Þeir voru miklu, miklu, þeir bara keirðu yfir sindramönn.
Ok.
Fyrsta markið var geggja spil hjá þeim og síðan var setna markið. Jú, það var beintur aukaspilni hjá mínu manni, Manuel.
Ok, nice.
Þetta er hann að jötunin á miðinni, sem ég sagði frá.
Mm-hmm.
En hann að, það var samt smá vafaatri. Abdul skorar eftir 5 mínútur fyrir sindramenn. Og þeir vilja, dómarinn segir að það hefur verið út að hendi eitthvað hann á undan, en sindramenn eru brjálaðir yfir í og það hefði náttúrulega algjörlega breytt leiknum sko.
Okay.
En í seinni hálfleik þá tekur Mate Paponja, þjálfari sindra, breytunum taktik og þá er þetta allt annað leikur.
Já, breytunum taktik.
Já, hann gerir það og sindramenn klúra tveimur 1-1.
Já, ok.
Og síðan fæði bara frá einum í sindra. Útlendingarnir hjá stólunum voru styrlaðir í þessu leik. Annars vegar leikmaður nummer 7, David Bersedu, það er toppmaður.
Mm-hmm.
Og hins vegar Manuel Ferriol Martínez.
Ok. Stólanir halda áfram að spila sterkan varnarleik eins og við rættum.
Jú. Þetta var vitað fyrir mót.
Búin að fá sér eitt mark í tveimur leikjum, það er seigt.
Já.
En þeir eru búin að skora 2 og 2 mörg. Ég sé það einhvern veginn ekkit verið að fara að skora eitthvað mikið.
Nei,
þeir eru bara,
er
þeir skora 5. bara svona sín mörg, en á meðan þeir fá ekki mörg á sig, þá er það bara nóg.
Já.
Þannig að ég ætla að tippa á að sumar hefðan verði bara svona cirka svona, skora lítið, fá lítið á sig.
Já.
Þeir eru með 60 eftir 2 leiki. Já. Þannig að þeir eru grenjandi úr hlátir eins og staðan rakt.
Ég held ekki, ég held að þið séu bara on pace við það sem þið byggust við.
Já, ég held að þið séu samt bara grenjandi úr hlátir með 16 sín í bókanum.
Já.
Þeir eru að hvíta riddaran úti í næsta leik.
Já, það verður
leik. Það getur verið skemmtileg leik.
Ég held að við verðum að fara það.
Já, er ekki bæði lið með fullt úr stíu?
Jú, þetta er fyrsta seti á móti öðru seti.
Já, þetta er líka bara einu, tvö liðin með fullt úr stíu.
Já.
Það er, getur verið skemmtileg leik. Hvenær er þetta? Þetta já, er það á laugardaginn klukkan 4.
Já, við kíkjum á þetta.
Laugardaginn klukkan 4, já.
Og þetta stóla lið, þetta er bara kjarni frá því fyrra.
Já.
Plús þessi Svetislav Milosevic, sem reyta skoraði ekki þessum leik. Þetta er bara geggjali. Þeir eru já. Bara góðir.
Stólanir þeir eru segir nógum þennan leik.
Já.
Bara sindramenn, þeir eru með 3 stig, bara flóttir.
Já.
Þeir eiga hvað? Ími heima í næsta leik.
Já, það er einn.
Er sennilega sigur.
Já.
Mitt fælega gisk.
Já.
Herru, við færum okkur sennasta leikinn. Árbær augnablik á Dómus Nóavellinum þar sem að Orri Bjarkason kemur augnablik yfir á 3. mínútu og þannig var staðan í hálfleik alveg þanga til á 74. mínútu þar sem að Eyþór Ólafsson skorar 1-1 fyrir Árbæ. Viktor Andri Pétursson kemur augnablik aftur yfir á 82. mínútu en það er síðan Örnólfur Sveinsson sem að jafnar leikinn 2-2 á 90 plus 2. Þannig endar leikurinn. Hvað hefurðu mér að segja, Tómas?
Já, segir þú mér? Þú veit sérfræðingurinn í þessum leik?
Já, ég fekk skýslu. Það sem að þetta á að hafa verið bara jafn leikur framan af. Tvö sterklið að spila það, en dómarum var hins vegar ekki jafn góður.
Nú. Og okay.
Í leiknum.
Hvað meinar með því?
Hann á bara að hafa verið að taka rangar ákvarðanir. Arnar Laufdal fer greinlega niður í teiknum og augnabliksmenn fá víti.
Já.
Gefins frá dómaranum. Ég veit ekki hvenær í leiknum, ég held einhvern tímann setni.
Okay.
Veit ekki alveg. En árbæðamenn vilja meina að þetta hafi verið gefins víti því að þeir voru brjálaðir.
Okay.
Þegar að dómarinn bendir á punktin. Ég veit ekki hver það var sem að klúraði vítinu. Ætli að hafi ekki bara verið Laufdalinn sjálfur.
Já, örugglega.
Ég ætla samt ekki að hann segja hann að það vita.
Já, já, örugglega.
Þar sem að markmaður Daði Fannar, markmaður Árbæjar varði vítið.
Annað leikinn röð.
Hann varði víti, annað leikinn röð.
Hann varði frá Smæli í fyrstu umferðinni.
Já, hann er komið með 2 vítavörslur í fyrstu tveimur leikunum.
Já, það er solid.
Verður að telja skott. En já, í raunni bara jafn leikur þar sem að dómarinn var bara með allt lóðurétt. Menn vilja meina að það hafi verið sangjætt að hann hafi varðið þetta víti, en árbæða menn vilja líka meina að maður leiksins hafi verið markmaður þeirra.
Já.
Sem að segjur okkur þá þar sem að hann hafi verið að verja á fullu fullt að
varði samt víti, það er náttúrulega.
Já, ég veist, hann varði víti, en ok, hann varði víti sem að átti kannski ekki að vera víti, en það er líka, þú varði líka að verja þau.
Þú bara verja allir víti.
Já, en hann var líka að verja fullt á öðrum svona færum sem að augnablik voru að koma sér í, sem að er hefðalegi geta skorað úr. Þetta er svona mín skýsla á leiknum. Og árbæðamenn vilja meina að maður leiksins hafi verið
Daði
Fannar. Ekkert endilega bara þó hann hafi værið vítin, þannig að sem segir mér smá að augnablik hafi verið kannski aðeins sterkari.
Já.
Sem að kemur mér ekkert á óvart, sérstaklega eftir fyrstu umferð og hvað við erum svona búast við frá liðunum fyrirfram.
Já.
Þannig að ég myndi segja þetta sé sterkt stig.
Já.
Hjá Árbæ frekar en augnablik.
Já.
Og sér það líka að þeir jafna á 90 plus 2, þannig að augnablik voru með unnin leik á 90. myndu.
Já.
Ertu með eitthvað svona faglegt mat af þessu?
Bara þú veist, lélegt í augnablik að missa þetta niður.
Já.
Þetta eru stig sem ég með ekki vera að missa. Eða er alltaf þessu upp.
Já. Jú, það var annað. Já. Ég er með annað, ég er meira úr þessu.
Já.
Talandi um dómaran. Mér er slegilegt að tala um dómara, sko.
Já, já, en
ég tala mikið um dómara í leikjum og við pyrraður. En
já,
slegilegt að tala um dóngjæslu eftir leiki og svona þeir eru að horfa leiki en enni ekki, sko.
Já, gott með.
Raggi Ragnar Páll og Jordan Tyler leikmenn Árbæjar, þeir fengu báðir gullspjald fyrir fyrsta brot sem að þeir urðu brjálæri yfir að þetta eiga hafa verið bara eitthvað svona ótrúlega basic brot sem að svona breyttu engu en þeir fengu bara gullspjald bara út af engu. Þeir voru ósáttu við það og þess vegna held ég að þeir hafi verið bara svona ósáttu við dómarinn heilt yfir allan leik. Þannig að þegar þessi vítadómi kemur upp þá bara svona allir. Missa er allir hausinn og tjúllast. Og ég held að þeir séu svona heima hugsandi dómarinn var svo lélugur. Við hefum getað gert miklu betur ef að dómarinn hefði dæmt betur fyrir okkur, skilur mig. En ég sá ekki hérna leik þannig, ég veit ekki meira en ég ætla bara að hrósa Árbæ fyrir að hafa náði gott stig.
Gott comeback og við þökkum Árbæ fyrir skemmtilegt challenge sem þið senda okkur á Instagram.
Já.
Og við erum með grassrota challenge fyrir ykkur, sækja ég 3 punkta.
Já. Við þökkum fyrir gott challenge.
Já.
Við förum ekkert að nefna hvað það var. Nei, nei. En við erum með challenge tilbaka.
Já, 3 points.
Sækja ég 3 punkta.
Þá skemmtileg lægjum við saman.
Ætli þið sækja 3 punkta í næstu umferð?
KF úti.
KF úti.
Á fallegasta.
Á Ólafsarðalli.
Já.
Ekki í búanum.
Nei.
Ég veit ekki.
Það er komið inn á þetta smá.
Alla vað villum að fara að velja leikmann umferðarinnar.
Ég er ekki bara eitt sem gefið ekki reyna.
Hver er það?
3 assist. Tristan Tryggva. Unplayable.
Ég ætla að vera sammálaður þannig. Já. Hann var unplayable.
Ég er líka með sjátt.
Já.
Liðseildinni og KFK.
Liðseildin?
Að vinna bara leik.
Nei.
Nei, ok.
Það er með að vera liðum fyrir hennar.
Já, þeir eru liðum fyrir hennar.
Já, svo ef við bætum við þeim lið að KFK, við gefum ykkur shoutout.
Já, til hamingju það.
Og ef þið fóðu Kyle Leo þá bara til hamingju.
Já.
En Tristan Tryggva, þú ert leikmaður umferðar hennar í 3. deild, annar umferð til hamingju. Þá ætlum við að tippa á næstu umferð. Fyrsti leikur. Reynir Sandgerði IH
1 og nóga mörgum. Bara 1 og over 3.5. Nei ekki
1 og over 3.5.
Já, bara annarkvort, velja það sem þið viljið.
Já, ok, þeim er velja.
Já.
Já, það er skemmtilegt.
Já.
Ok, næsti leikur Augnablik KF
Over 3.5. KF elskar að skora, elskar að fá sem mörg.
Já, yfir 3.5. Sindri Ímir.
Sindri, 1.
1. Hvítir Riddarinn Tindastóll.
Þetta.
Ég hef setið under þannig.
Já.
Under 2.5.
Já, og fyrir menn sem vilja breyta einum í, ég veit ekki hvað heldur. Nei, stólanir verður öll bara svona 2 eða 2.5. Það ekki.
Ætlar að setja stóluna þannig?
Nei, það er alltaf under. En fyrir þá sem að vilja breyta svona, fá smá ágæðis ávistin.
Já.
Setja á stóluna.
Setja á stóluna. Já. Ok. Næsta leikur KFK Magni. Nei. KFK á móti þeim allra mögnuðustu.
Já, mögnuðu magnamennum. Já, ég er ekki bara magnaða, 2.
Mér finnst þetta svolítið erfiður leikur til þess að setja á. Ég held við setjum samt 2 þannig.
Já, ekki.
Svona miða við.
Miða við byrjanum á magna, þeir verða það að vinna.
Já, magnamenn mæta reiðir.
Já.
KFK menn mæta í himnaríki.
Já, á bleiku skýi.
Já, segjum magnið hana. Þeir verða líka reiðir ef að þeir
já.
Mæti ferðalag í Kópavoginn frá Grenivík.
Já.
Og ná ekki 3 punkta.
Nei, þeir verða brjálaðir.
Allavega senast að leikur KF Árbær á Ólafs Fjarðarvelli.
Þetta er alvöru leikur.
Já.
Yeah.
Eigum við að segja að Árbærin standist áskorununa?
Já.
Ha? Ef við segja 2 þarna?
Já.
Óvænt 2? Eða kannski ekki óvænt?
Óvænt 2.
Já.
Já, setjum 2.
Ok, setjum 2 þarna.
Já.
Árbær, þið vinnið. Þannig að við erum með Reynir Sandgerði, þeim er ráða yfir 3.5 eða 1. Augnablik KVAF yfir 3.5. Sindri Ímir 1. Hvíti Riddarinn Tindastóll undir 2.5. KFK Magni 2. og KF Árbær 2. Þá erum við konum með 3. umferðina. Nei, 3. deildina. Aðra umferði 3. deild. Ef við ekki að færa okkur bara beint yfir í 4.
Jó.
þá færum okkur yfir í fjórðu deildina. Fyrsta umferð fór þar af stað í senstu viku á miðvikudaginn. Ef ekki bara byrja á að fara í fyrsta leikinn,
opnunarleikurinn
elliði Kría.
Ó, já.
Þar fer leikurinn af stað og á 17. mínútu skorar Nathan Hjaltalín fyrir elliða 1-0, en þeir voru ekki lengi í draumalandi þar sem að Pétur Theodór Árnason skorar á 20. mínútu og síðan skora Kríumenn aftur á 25. mínútu, comeback 2-1 Kría í hálfleik. Pétur Óskarsson var ekki lengi að skora eftir hálfleiksflautuna þar sem að það var 2-2 á 51. mínútu, en Pétur Theodór 5 mínútu setna skorar sitt annað mark á 50.7 og þannig endaði leikurinn.
Já.
Hvað hefurðu að segja mér um þennan leik, Tómas? Þú varst að leikmaður, þú varst að spila.
Sko, mér fannst þetta ellið að leysa alltaf autoshape.
Autoshape?
Ég verði eða bara að segja, þú veist, við erum þetta fjöldum smá í grefinu að spila boltan sem að þeir vildi spila, sérstaklega í fyrir áleik. Það var hann að fengum horblósara frá Salvadori, en mér fannst þetta, þú veist, frekar svona ekki alveg nægilega gott. Það er eitthvað ógeðslega sexy gæði í elliða.
Já.
Shit, hvað Teddy Gísli er sexy. Ég var að gefa hana.
Já, hann að tólestamaður.
Já.
Hann er myndalur.
Já, við erum að gefa hana. Hann og Pétur, þeir voru að skína þarna.
Já, já.
En ok, segðu mér, hvað varst þér á hliðalinni?
Mín skýsla.
Já.
Ég mætti á þannleik og var aðstofa þjálfari. Ok, í rauninni það fannst mér bara tvölið sem að er að spila sem að geta bæði spila betri leik, skilur mig.
Já.
Þannig að mér hafðist þau bæði vera að spila lélegan fótbolta. Mm. Og þetta var mjög leiðilegu leikur fyrir áhorfanda, þrátt fyrir það að fengi 5 mörk, því að eftir að Kría kemst í 3-2 þá er bara eitthvað bulli í gangi, bæði lið með lítil gæði.
Við hefum samt getað skorað,
við hefum getað skorað allavega 2 mörk, mögulega 3 í þeirri stöðu. Þeir svona voru að koma sér í, ellega menn voru að koma sér í hættulega stöður, en aldrei svona eitthvað svona þar sem að maður varði eitthvað stressar þannig. Það var hann að einu sinni sem það gerðist, en það var bara pjúra brotin í þig.
Já, það var einu sinni á, líka á 90. Þegar annarkort, ég man ekki hvort það var Óðinn Arnarsson eða Nikolas Ingi sem komu inn á fyrir ellega 90. mínúta, hot fyrir þá. Og þeir taka hjólara og Maggi Helga
varði. Já, greip hann.
Já.
Nei, hann bara varði hann.
Já, varði hann.
Það var líka leikmaður Kríu, Einar Þórðarsson, sem að ætla, hann var í gjafastuði. Hann langaði að gefa elliða 3-3 markið undir lokin, en honum tókst það ekki.
Nei, bomban, hann sagði hingað ekki lengra.
Já.
Velkomin vinnur.
Lítið meira sem að leika, hann var leiðlur.
Já, þetta var leiðlur.
En sterkt fyrir Kríumenn, okkamenn, að sækja þrjú stig þrátt fyrir það að spila illa. Ellega menn, ég held þeir eru mikið inni, þannig að ég er ekki, ég horfi ekki eftir hann leik og hugsa bara, ellega menn, þeir eru ömulir.
Nei.
Skilur, þeir voru lélir í þessu leik, en það voru vel líka, og ég held að þeir geti spila betur og við getum það svo sannlega líka.
Já, bara þú veist, bara en, þeir þurfa kannski að hlaupa sér aðeins, eins og íhá, koma sér í aðeins meira running.
Já, mögulega. Pétur Theodór, hann skorað tvennu.
Já.
Hann ætlar einhvern veginn að fara, hann ætlar einhvern veginn að skora í sumar.
Já, mér fannst geggjað að sjá.
Hann hefði getað skorað 4.
Já, mér fannst geggjað að sjá þegar maður sendir á hann og hann testaði niður og sett hann bara eitthvert.
Já,
og það bara var
sett hann bara ramman. Já. Nema hann fór ekki bara ramma, hann fór bara alveg hlýðanitið hann að innast.
Hann er bull góður skæ.
En ég verð ekki að sjá þetta einn.
Já.
Tómas Helgi, sem situr inn á móti mér, hann var með 2 staðsynningar.
Jú. Og pastu assist, ekki gleyma því.
Og pastu assist.
Já.
Já, þannig að hann var allt í öllu í leiknum. Og já, bara flott, færum okkur næsta. Næsta leikur, Árborg Hamar.
Já.
Þar komast Hamarsmenn, vonandi segir maður að þannig.
Já, maður segir það.
Þeir komast yfir á 7. mínútu, Ragnar Ingi Þorsteinsson. Það er síðan á 42. mínútu þar sem að Kristinn Sölvi Sigurgeirsson jafnar metin fyrir Árborg 1-1 í hálfleik, og það er ekki fyrir en á 80. og 2. mínútu þar sem að Przemyslav Bielavski skorar sjálfsmark hjá fyrir Hamar og staðan endar 2-1 Árborg.
Já.
Hvað höfum við þannig?
Hæru, það sem ég fekk úr þessum leik er að fyrri hálfleikurinn hafi verið bara óvænt, mjög jafn.
Ok. Hamarsmenn
eiga víst bara einhver 2-3 skot þarna í fyrri hálfleiknum en skora úr bara fyrsta skotinu sinni og komast í 1-0 og þá er þetta bara svona harka og klaps mikið.
Já.
En síðan jafnar Kristín Sölvi 1-1 og eins og komst inn og síðan komast hana, hvað er þetta, Árborg komast í 2-1 út frá sjálfsmarki eftir hótspenni. Þannig að þeir voru í seinni hálfleik Árborg miklu betri.
Já.
Og dómarinn í leiknum ávist að hafa verið með allt gjössanlega lóðurétt eins og hann var í hana, öðru leik um helgina hjá Árbæ og Augnablik.
Já, við erum búin að fá tvær skýslur sem að tala illa um dómaran
og það er sami maður.
Það er sami dómari.
Það hefur verið vond helgi hjá okkar manni.
Greyi maðurinn, átti já. Ekki góða helgi greinlega, já, hann virðist það á mistökin samkvæmt leikmannum Vallanes.
Já, og þeir vilja meina sumir hann á Selfossi að það hefði átt að vera allan eitt raukt á Hamarsmenn.
Ok.
Þegar maður átt að koma, en kom aldrei.
Nei.
En þetta var bara einstefna í seinna leik.
Ok.
Sem, þú veist, það er það sem ég spáði fyrir hann leik.
Já, já. Þú veist, við vorum ekki að búa stiðja að Hamar væri eitthvað að fara að standa svona mikið í þeim.
Nei.
En, þarna bara
fínt. Já, hvað fyrir Hamar og þeir eru náttúrulega búin að sæna nafna minn, Tómas, frá Argentínu, þetta er ykkur kantari, það er gaman að sjá hann í næsta leik.
Já.
Hvort hann geti eitthvað.
Já, ég held að við færum okkur bara í næsta leik.
Já.
Þetta var flott. Árborg, þið byrjaði þetta stert en við áttum ekki vona aðru. Við færum okkur í næsta leik inn í nettovellina, þar sem að Hafnir tók á móti Álftanesi. Fyrir hálfleikur, tíðinda lítill, þar sem að staðan var 0-0 í hálfleik. Á 61. mínútu skoraði Ísak og Vúsu Sturla mark og Ari Morina kemur þeim í 2-0 Álftanes á 84. mínútu og það er síðan Super Svenni sem að innsiklir 3-0 sigur á 90 plus 7. Hvað höfum við þannig?
Hæru, ég frétti bara Siggi Brín, uppleggið hefði verið, leiðum þeim að vera með boltan og fyrir hratt á það.
Já.
Og það virkaði bara helviti vel.
Já, veist, mér veist það ekkert heimst. Hafnir eru búin að lúkka mjög vel, þannig að örugglega bara gott að leifa þeim að vera hans með boltan, spila agaðan varnarleik.
Já, algjörlega. Og síðan eins og þú segir, á 60. mínútu, þá fari Ísak, hann er reynt að kallaði Pablo.
Mm-hmm.
Veit ekki af hverju, en hann bara kallaði Pablo.
Mm-hmm.
Þetta er eitthvað sturlaðasta mark sem ég séð í fjórði.
Þetta er unreal.
Já, þið sjáu þetta líka hjá okkur á Instagraminu.
Já, endilega skoðu þetta á gramminu hjá okkur. Þetta var fáránlega, veist, hversu fast sparkaði hann í boltan.
Þetta var bara galísk. Hann hamraði
þetta bara. Djú, hlittan boltan maður.
Já. Og síðan 2004 skora Arjan mínútur, er hann einn á móti markmanni.
Mm, já.
Arjan.
Mm-hmm.
Á vinstri. Það er svona uppleikið sem maður vill, Arjan á vinstri. Já. Og það var svona 14 metra hefur markið.
Ertu múin að sjá markið hann samt?
Já.
Það var rosalegt.
Já, já.
Hann táaði hann sláin inn.
Já.
Var það fyrir utan teigu?
Þetta var svona á
jaðrinum. Þetta var í kringum teikslínuna. Hann bara svona, hvað ég gera? Jú, ég táaði hann sláin inn á nær.
Hann er segur þessi gæði.
Það var rosalegt.
Seigt kvikindisk. Og síðan, super Svenni. Skorar alltaf mörg. Hann er svo haulund.
Ertu múin að sjá það marka?
Já.
Hafnir í að hótspinu. Markmaðurinn hjá Álftanesi kýlir boltan frá, Super Svenni hleypur upp með einhverjum, ég man ekki hver sem að hleypur upp með boltan, þeir eru tveir og einn.
Arjan.
Já, Arjan hleypur
upp með hann. Minnur að hann.
Og sendir hann að Svenna. Svenni tekur eitthvað hræðilegt touch, markmaður mætir og hann skriðtekla boltan fram hjá hann minn.
Svenni.
Það sem ég tek út úr þessu er að ég horfði á mörkin og ég sé hvernig þeir fagna þessu. Og það er enginn sem er eitthvað svona, þú sérði það í hver einsta lið, það er alltaf einhverjum svona allavega 2-3 sem að nenni ekki að fagna mörkum, bara eða þeir skoraðu ekki sjálf, eða sjálfur, þá er það bara svona, já, geða þetta við skoruðum. En þarna er bara allir sem að fagna hver einasta marki, ekkit eðla mikið og þetta kristallaðist hann að hjá Svenna sem að skora þriða marki á 90 plus 7 og hann hleypur, ætlar að fara eitthvað að fagna sjálfur, nei. Það snýr við, hleypur að varamannamekknum og þeir fagna bara allt liði saman.
Þetta var geðvægt að sjá þetta.
Já, mikið liðsild.
Ég sá þetta í vetur þegar ég var að æfa mig. Mm-hmm. Þetta eru bara brósar. Þeir elska allir annað hver annan og Siggi Brein er búin að búa til alvöru kjarna.
Já. Ég sá ekki leikinn í heildsinni en ég ætla að giska á að þetta hafa bara verið tvö jöfn lið að spila. Þetta er hörkuleikur. Já. Svo kemur hann að þessi Ísak þeim
Pablo.
Yfir bara heit hann ekki Ísak?
Ja, hann er kallað Pablo.
Já, ok, hann er kallað Pablo, ég ætla að kalla hann Ísak.
Það er vilja, hann að, þetta er eitthvað skammstöðun.
Ó, ok, Pablo.
Já.
Sorry. Skora bara eitthvað sturlast að mark sér séð í neðri til þeim.
Já, þetta var bill.
Þetta var farlegt. Sem að, þú veist, ef að það hefur ekki komið, þá veit maður ekki hvað, þú veist,
þetta hefur ekki það gerst.
Þú veist, og Arjan Morina, hann var ekki eitthvað svona, hann var ekki múin að sóla þrjá og komin einn í gegn og vippaði markmanninn, hann táaði hann bara frá vítalínni sláin inn.
Já.
Þetta var ekki eitthvað svona venjulegsta mark í heimi eða því, hann sólaði eins og ég sagði ekki bara einhverja að gaura og var einn á móti markmanni. Þannig að ég held að þetta 3-0 sé kannski ekki alveg
rétt mynd,
ímyndaðleiknum. En allavega Álftanes mjög vel gert, þeir halda hreinu, skora þrjú stig í pokan á erfiðum útvelli.
Já, ógeðslega leið, það var ég sá ógeðslega höll.
Allavega, við færum okkur næsta leik.
Já.
KH taka móti vængjum Júpiters á N1 vellinum, þar sem að á 23. mínútu skora Bjarki Fannar 1-0 vængir, þannig var staðan í hálfleik. Aron Heimisson skora sérna á 47. mínútu 2-0 fyrir vængjum, en það er sérna á 71. mínútu þar sem að Kristinn Kári Sigurðsson minka muninn í 2-1 fyrir KH. Og síðan er það Haukur Ásberg Hilmarsson sem að skora á 88. mínútu og síðan aftur úr víti á 90. mínútu, Haukur Ásberg. Síðan er það Birgir Þór Ólafsson sem að fær beint rautt spjald á 90. mínútu hjá
Vængjum.
En er eitthvað sem að þú hefur séð úr þessum leik?
Ekki neitt, sko.
Ég fekk ágæta skýsli. Eða þú veist, allavega, við getum byrjað að tala um það að Vængir er að vinna 2-0 á 70. mínútu, þar sem að þeir byrja síðan að missa þetta niður og KH vinna leikinn eftir að hafa verið 2-0 undir þegar eru 20 mínútur eftir. Það verður að tala stert hjá KH-mönum.
Já, algjörlega.
Síðan erum við með ég meitt furðulegt atvik.
Okay.
Úr sem leik, þar sem að Arnar Ragnars leftbackinn hjá Vængjum slær Junior eða Lewis, hann heitir Lewis á skýslu en að kalla það Junior.
Okay.
Hjá KH.
Hvor, veistu það, það eru tveir Lewis í KH, það skiptir ekki máli.
Þetta er hann að strækir hann sem kalla það Junior
sem var Haukum.
Já, held það, ég maður ekki.
Okay.
10 sekundum seinnar á stoppar dómari leiksins Thomas Mayer leikin og ræði við AD2. Þeir komast að niðurstu og gefa miðverði Vængja rautt.
Ha?
Já, þeir gefa vitlisum manni rautt.
Nei.
Jesus. Leikmenn á vellinum eru bara svona fara og tala við Thomas og segja við hann að bara, heyrðu Tommy, þú ert að gefa hennar vitlisum gæði rautt. Þessi ger ekki neitt.
Já.
Og þá fer hann og talar aftur eitthvað eins við aðstofdómaran, tekur kannski 2-3 mínútur í þetta eða 3-4 kannski. Og þeir komast einhverju niðurstu, hann lappar upp að miðverunum, gefur honum, nei, tekur rauðaspjaldið af.
Já.
Og flautar svo leikinn af.
Ha?
Já. En skýslan eins og hún kemur inn núna er eins og að sé eitthvað með rauðspjald, en ég fekk skýslu frá leikmönnum þar sem að hann á að hafa tekið rauðaspjaldið af leikmann númer 19 sem er leftbackinn, sem er ekki leikmann sem, sem átti að hafa fengið rauðaspjaldið fyrst, tekur það á honum og í staðan fyrir að gefa rauðspjald á annað hafsendin sem átti að fá rauðspjald, þá flautar bara leikinn af, en síðan segir skýsla núna að hann sé með rauðspjald.
Hvaða bull er þetta?
Verður að tella spes.
Er þetta samlinga?
Ég veit ekki hvort að þessi Birgir Þór Ólafsson sé leikmann sem að sló til junior, en
er sami gæðin sem dæti þennan leik og dæmdi
Nei. Thomas Mayer, þú veist alveg hér þetta er.
Já.
Það er ekki nafni.
Já, nafni.
Já.
Og bróður hans aðið tveir.
Já, eða frænda hans eitthvað, ég veit ekki. Já. Þeir heita báðir Tómas Mægir.
Þetta er geðvægt.
Það er rosalegt. Annað, Jónas Breki, leikmaður vængja, fer meittur út á að fertust annari myndu við no contact í ökla.
Það er leðalegt.
Þannig að við vitum ekkert hvað varð hann.
Það er leðalegt.
Við óskum hann góð spata.
Alkjörlega.
Þetta, já, þetta voru greinlega ökla meðsl og hann verður mögulega frá í smá tíma, ég veit ekki.
Já, eitt sem við verum að koma inn á. Hugur Ásberg.
Mm-hmm.
Hann er bara heill og hann bara skorar. Hann skorar alltaf mörg.
Á 80 og hvað? Á 88 og 90.
Já, hann er búin að spila núna sjöleiki, nýju mörg á þessu tímabili. Það er fínt.
Mm-hmm.
Vann fyrir þá hann að lengi byggarinn sé.
Mm.
Skilaði honum heim og hún setið sér hann tvö.
Já.
Þetta er alltaf hraðast í gæði. Já, kannski hraðast í gæði heimi. Hann er heldur aður.
Mm-hmm. Hann er segur.
Þannig að hann helst heill í sumar í KH, það var hann alltaf að fara að skora.
Já, það er hjúts. Anna, sem ég sé hérna, bara því ég sé þetta.
Já.
Ram, eða er AD1, Ram Krishna Gurung.
Já.
Gurung.
Gurung.
Veist ekki hver Karan Gurung er?
Nei.
Leikmaður Leiknis, 2008 mótið.
Já, herðu, er það pappa hans eitthvað?
Ég veit það ekki. Það er skemmtilegt að segja þetta.
Já, þetta er geðvægt. En, það var lengi að fatta þetta, já við óskum líka Karan Gurung, velferðar með var ekki að fótbrotna
í alvörunni,
já,
ég veist ekki
já, kannski, nei, það var fyrir mörgum árum
ég veit ekki, ég er alltaf ekki búin að sjá mér líður svo ég væri búin að sjá að því að hann er mjög góðleik maður en, erum við ekki konum með nóga þessu leika það færi okkur í seinasta leikin K.A. KFS á Birtuvelli
sko, já, jú, hann fótbrotnaði í lok apríl Karan Gurung
eftir okkur... leikinn á móti okkur hann kom inn á móti okkur
já, það er leðalegt
shit
en þarna ég fekk skýslu frá eigum ég náttúrulega þuldi upp svona 44 gæja í uppbytarnaþættinum fyrir KFS
ég ætla að fara aðeins yfir skýsluna fyrst
já, gerði það
tilbúin
já
leikurinn byrja þannig að það er 0-0 í hálfleik það er síðan á 64. myndu það er sem að Dagur Einarsson markmaður KFS fær beint rautt spjald fyrsta mark KA er skorað 60.50 mínútu setna þar sem að þeir taka aukaspinnu það varði út í teginn og skorað hversu þreytt að fá rautt spjald og svo er þetta markið svo færðað mínútu setna
já.
Ok, 65, 1-0 69, 2-0 Nikola Dejan Djuric já, var Sævar Gylfason sem skoraði fyrsta 70 á annari myndu skorar Carlos Magnús Arabello 3-0 74, Ágúst Jens 4-0 78, Carlos Magnús 5-0 81, Birkir Bóas 6-0 á 90. mínútu far Jóhann Ingi Þórðarson rautt spjald sem var komin inn á þannig að þeir eru tveimur færri KFS menn og mínútu setna 90+1 þá loksins skorar hann Bjarki Sigurjónsson
ja.
7-0 staðarind hvað hefur mér að segja?
Já, veitthvað hann var ég komin inn á þegar ég var að tala um það
þú varst bara að segja að þú hafi fengið skýslu frá þínum mönnum í EU
já.
Frá EU
já, fyrir leikinn þá fæ ég skýslu að þetta it's not looking good, bruv
ok
eins og kannski sést á skýslu það vantar hann að nokkra písla
it's not looking good, bruv
já en eitt sem er samt mjög jákvætt þeir eru Heiðmar Þór hann er komin aftur í KFS frá IBF það er mjög mikilvæg leikmaður fyrir það
já.
En þetta var ekki nægilega sterkt sem stilti fram mjög leik og KA menn, þetta var bara algjör einstefna
já.
Og fram að þessu rauðaspjaldi sem að er, þetta er svolítið leiðilegt Dagur, markmaður KFS grípur boltan fyrir utan teik og fær beint rautt
andskoti
það er svolítið leiðilegt þetta er klaufalega mistök en það gerir þetta bestu menn en já, ég er reynda að gleyma að koma inn á það í fyrir áleiknum þá eru KA menn 2-1 á móti markmanni allt on, bara flott þið taka svetti, skora þá flaggað línuverir
ha?
Já, það var flaggað á svetti það sem að gæja var fyrir aftan gæja sem sendi og þeir fara upp á hann og spyrja hvað það dæma, akkur það dæma rángstöðu veist það sem leikmaður sem skoraði var rángstöður það var hann að dæma rángstöðu á gæja sem fekk svetti ég búin að klippa þessu, þetta er fáralegt
og var leikmaður bara on?
Leikmaður sem fær sendinguna uppálega 2 metra fyrir innan
nei, ég er að tala gæjan sem var skoraði
ég var líka að tala gæjan upprónulega, hann var on gæinn var svona metra fyrir aftan gæinn sem svettaði.
Í alvörunni.
Já, en þetta dómara tríó ákveður að dæma rangstu.
Það verður að talast áhugavert. Ég var til að sjá þessa klippu að hún nennar að sína
hann að þér. Já, ég skal sína þetta þér. Frilli ringdi mig og gaf mig góða skýrslur úr svona leik. Hann var urðlaður. Hann gerði sannlega að misti
það. Hann misti það eftir að hafa í símtalinu eftir leik eftir að hafa unnið 7-0.
Já, það var brjálaður. Hann barði í borðið og kallaði þetta standart.
Já, ok.
En já, eins og hann, já, þegar Dagur Einars er að fara raukt, það er nú fínt markmaður sem kemur inn á.
Já.
Guðjón Orri Sigurjónsson.
Já, já.
Nú þekkir
hann. Það er minn maður.
IBVF og KR Stjarnan.
Harðasti Liverpool maður landsins.
Já.
Anna, þú veist, 7-0, ég held að sé ekki alveg rétt mynd á þessi leik.
Með að við einstefnum, jú, þetta var bara einstefnum fyrir alveg, þeir voru bara Bjarki
það mikil einstefna að þeir náðu ekki að skora eitt mark, jú, þeir náðu að skora eitt mark,
já, já en samt, já, ok, já fer,
ok, því stúast að tala með þeir eru með lélegan hóp KFS
já,
og K.A. náðu
við að skora nákvæmlega ekkert K, nei, í... við erum að tala með K.A. átti svona 20 skoti fyrir alveg,
já,
þeir eru bara voru ekki að skora
ok, kannski átti þessi leikur bara að fara 7-0
já. Samkvæmt minniskýslu
ég skora en að bara 65, 69, 72, 74 78, 81 þetta er KFS menn einhvern veginn rundu
já, ég skil
það náðu skilningur, já, ég skil það líka
en líka, ég var að gefa shoutout á fellow doctor Dr. Rabello
okay.
Hann er búinn að vera
gæðin sem skoraði tvennu
já, hann er búinn að vera að setja skólan svolítið mikið fyrirfram
já.
Síðast leiðin ár, hann var í haukum og eitthva en núna var hann bara í BS Ritgerð og Gósi.
Já.
Að hann er búin að vera að æfa helviti vel it's looking good bro
ok, fíla mér finnst áhugavert að sjá Bjarki Sigurjóns seti eitt af sjö mörgum
já, ég fekk líka skýrslega það, mér spurði er hann hættur að skora þá sagði þeir, nei, hann er byrjaður að senda
loksins
hann átti svona fjögur að sýst í þessum leik
loksins sendir hann boltan
já, þannig að hann átti, jú, hann átti fjögur
hann ætla að gera allt upp að ein spýtur í fyrsta leika móti okkur í fyrra.
Já.
Hann lærði að mistökum þar.
Hann heyrði okkur tala saman hann í síðasta þætti.
Já.
Og þess vegna fór hann að senda.
Já.
Þannig að káa hún.
Takk fyrir að hlusta Bjarki.
Já. Já, hann hlusta að ég svo geðið eitt stóri á honum þar sem var að brosa til eyrna yfir lýsingun á okkur.
Já. Heyrðu K.A. menn. Spáuðu þeim ennþá öðru sendi?
Herðu, ég fekk skýrslu að Bjarki væri að fara til Svíþjóðar en ég var svolítið í ruglinu yfir því hvenær mótið væri búið. Þannig að hann missi bara síðustu þremur leikjunum. Ég held að vera að missa setni umferðin
já, okay, okay.
En að missa bara síðustu þreymur en það þýr að þeir fá eitt stig í þeim leikum
okay.
Þannig að þetta er hvernig hversu langt er að vera að komna
þeir verið samt geta skorað 6 önnur mörg þar sem hann skorar ekki
já, en hann á 4 assist
já, reyndar, góð punkt
en eitt í þessu, Djuricin búin að vera meittur
já.
Kemur inn á, setur hann hann er líka búin að vera að teka á þessu prísu þannig að þetta ká á lið þetta er að malla
já, heyrðu, ég held við séum tómir
já.
Með fjóra deildina viljum við vera að velja eitthvað leikmann umferðan eða?
Já, við veljum alltaf í okay. Öllum þessu deildum
okay. Ég ætla að leifa þeirra að velja
já, ég ætla ekki að segja að sé faglegt að velja sjálf mig þannig ég ætla ekki að gera það
nei, ég myndi heldur ekki að velja sjálf þig
nei, ég ætla bara að segja eigum ekki bara að gefa með, hvernig þú með?
Ég er með þarna Hilmar, heitir hann ekki
Haukur Ásberg Hilmar
Haukur Ásberg Hilmar, já.
Já, ég er bara svo lítill K.H. maður, sko. Ég vil eiginlega
já, ég er ekki mikill K.H. maður heldur
já,
en hann skorar 88 og 90
já, 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 en hvað með Pablo? Pablo, Isaac Owusu
nei
ég er ekki næst
hann skorar 88 Klöts. Og 90 og þeir vinna 32
Klöts Gene
já, bara remontada.is
já, Amorim skólin
já
já,
já við segjum það Já. Haukur Ásberg Hilmarsson, þú ert leikmaður umferðarnar í fyrstu umferð í fjórðu og ætlum við að tippa á aðra umferðiða?
Já, já, gerðu það bara úkst af hljótt
Drýjum okkur því þá byrjum við Vængir Júpiters Kría
Tveir okay. Við erum alltaf, við meðum ekki veðja gegn okkar einn liði
Nei, við segjum tveir þar Hamar K.A. Tveir Elliði Hafnir
Tveir
Áltanes Árborg
ég ætla að segja surprise 1 ég er búin að vera að segja að þeir eru góðir
ok, við setjum 1 þar og við setjum KFS KH sensta leikur
KH
á tísvelli
það er úkstlalega lögvöllur en ég ætla að segja KH
ok, við setjum 2 þar þannig að við erum með Vængi Rúbitus Kría 2 Hamar K.A. 2 Við erum með Elli Hafnir 2 Við erum með Álftanes Árborg 1 og við erum með KFS KH 2
Já, mikið að útisýrum
Já, með langar samt að nefna eitt að því ég glimt að nefna þann Álftanes þeir heldur hreinu
Já.
inn í höllinni en ég sé að þeir voru múin að sækja drullu segan hafsend sem að kemur frá ég man ekki hvað hann kemur hann var, jú, vonum og hann var í KVAF
Já.
hann var hann að þegar ég einhvern tímann ég æfði eitthvað nokkra aðingar með hann hann er drullu segur, Freyþór Hrafn Harðarsson
ég kom inn á þetta í upptinni
Já, hann var ekki að spila hann var hann í liðstjórn í þessum leik
þeir eiga
hann
inni bara
þannig að þeir eiga hann inni og heldur samt reyni
og þeir eiga líka inni litla mannin í hægra bak Björn Dúa, þannig að þeir eiga helmingin af vörninu sinni inni og heldur reynu
Já, þannig að það er mjög gott en Já. Ég held við segjum þetta gott í dag Grasrótin
Nei, við erum ekki búnir
Nú.
Við ætlum að fara aðeins yfir fótbolta.net bekarinn
Við ætlum að gera það, það er rétt Hvaða leikir eru við með þar eða hvaða leiki höfum við þar
Hæðu, sko þetta var sigur landsbyðarinnar landsbyðin vann þessa umferð í drættinu það er bara allir leikirnir út af landi
landsbyðin vann
já, mér fannst svona helst standa upp úr, mér fannst gaman að sjá KFA augnablik
ok, við förum bara yfir ég segi við tippum bara á leikina við förum yfir
okay.
ekki, þú veist, við ætlum ekki að krifja
nei,
hvernig
einnig
bara, bara yfir hvaða leikir eru og hvernig við höldum það að fara
já.
ok, bara einn eða tveir nei, bara einn eða tveir
já.
bara hvort liði vinnur einvíð
Fila.
Tilbúin Tindastóll Árborg
Einn
Ok, ég er sammála því KFS Vængi Rjúbitis
Ég ætla að segja einn af því að ég veit að þeir munu mæta mig gott
Ok, á tísvelli Já, þetta er líka í loki júni Við erum að taka það inn Sjáum þá hvað við spáum fyrir IH Reynir Sangerði Hafnir
Sko, þessi liðspili á æfingarleikum daginn og Reynir Sangerði skoruði Bössard þannig að ég ætla bara að segja einn
Já, segjum einn Hamar Kári
Tveir
Já, við þurfum ekki að krifja það meir KFA Augnablik
Einn
Sammála Ímir KH
Tveir
Ok, sammála Til ja Höttur Huginn KA
Ég veit að KA menn voru brjálaðir eins og þetta rætti Einn
Einn þar, já KF Áltanes
Tveir
Ósammála því Ég segi einn þar
Já, nei, já, vá, ég meinti KF KF er alltaf já, að vinna þetta
Grótta Dalvík Reynir
Hann er það komið transition coach á Nesi
Já, þetta er í lok júni Þetta er í lok júni
Þannig að hann hefur það
verið að drilla Það er skrítið að vera að tippa á þetta núna Við getum kannski komið inn á þetta þegar nært er í orðin Við tippum á þetta núna
Já
Grótta Dalvík Reynir
Ég er bara einn
Svona
Svona
örl í spá en já. Við tökum þetta kannski betur seinna en við, það er fínt að fara yfir hvaða leikir er
já, já, áttu að menn sjá sér
Grótta Dalvík Reynir
eitt bara
Magni Kormáku Kvöt
þetta er replay úr mjölkubyggjarnum en ég ætla að segja Kormáku Kvöt tveir
ok
Magna menn unnum alltaf í mjölkinni
það er allra magnuðusti ok, ég segi eitt Sindri Árbær
Árbæða menn eru reynda vel rugglaðir yfir sumari Ég ætla bara að segja tveir
Ok, ég segi eitt IH Þróttuvogum, ef ekki segja eitt þar
Jú, þeir eru að komna þér í form
Já, gæðin sína sig og formið verður komið
Já
Þannig að þeir taki viðverunni
Já, alltaf, Siggi Bóndur er komið sixpack
Já, mögulega meira
Já
Haukar Ægir
Já, þetta er eitt
Eitt þar, sammála því KVAF Kvíti Hvað er þeir alltaf að spila
Já, Ég ætla bara að segja fokkitt tveir
Tveir, ok
Þú er sammála
Já, ég er sammála Ég segi einn Víkingur og elli
Einn
Einn þar Og senasta leikur KFG Víðir Þetta var úrslita leikurinn fyrir tveimur árum Hann á fyrsta árið
Já Sem Víðir með tóku
Já Ég ætla að segja KFG með Jonna Bardal í lokjunni
Já
Segir KFG
Já
Ég segja einn
Já,
okay. þetta er fyrsta umferðin í fótbolta.net byggarnum við þurftum aðeins að snerta á þessu en við ætlum að þakka fyrir hlustunina í dag þetta var orðið svolítið langur þáttur en skemmtilegur
ítarlegur og mjög fælegur
já.
Fyrir vikið
Takk fyrir að senda okkur, takk fyrir að hlusta, sjáumst í næstu viku, Grasrótin, þakka fyrir sig.
Bless.